Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Ichki ishlar vazirligi Turkiyada terrorchilikda gumonlangan buxorolik shaxs qo'lga olinganini ochiqladi. O'zbekiston shaxmat olimpiadasining peshqadamiga aylandi. Amnesty International Ukraina ayblangan hisoboti uchun uzr so'radi. Rossiyada Ukrainadagi urushda qatnashish uchun 40 dan ortiq ko'ngillilar batalyonlari tashkil etildi. Xitoy Tayvan atrofida o'tkazilayotgan harbiy mashqlarni poyoniga yetkazdi. Finlandiyada SSSR tomonidan sovg'a qilingan haykal majmuasi olib tashlandi. Isroil va Islom jihodi G'azo mintaqasida otashkesimga erishdi. Zelenskiy: Rossiya referendumlar o'tkazadigan bo'lsa, muzokaralar imkoniyatidan mahrum bo'ladi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ukrainaliklar Janubiy frontdagi Nikolayev shahrida komendantlik soati boshlangandan oldin suv olish uchun navbatda turishibdi. Viloyat gubernatori o'z telegramida 5 avgust kechidan 8 avgust ertalabgacha kiritilgan komendantlik soati Rossiya bilan hamkorlik qilayotgan odamlarni ushlashga qaratilganini aytdi. 24 fevralda boshlangan Rossiya istilosi davomida o'qqa tutilgan Nikolayev strategik ahamiyatga ega bo'lgan Xerson viloyatining Rossiya tomonidan bosib olingan Ukraina qarshi hujumni rejalashtirayotgan qismlarga yaqin joylashgan. Mazkur videoda ko'ngillilar guruhi tomonidan Odessadan olib kelingan suv uchun yig'ilayotgan olomon aks etgan. Ukraina urushining 165-chi kuni xronikasi bilan Praga studiyasida men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Odamlar uyquga yota boshlaganda otishmalar kuchayadi. Bu ukrainaliklar uchun go'yoki lotereya o'yindek. Ular ertalab tirik va sog'lom uyg'onishadimi yoki yo'qmi, buni bilishmaydi. Nikolayev shahridagi 1 sonli shifoxona Rossiya hujumlari natijasida alanga ichida qolgani mahalliy aholi uchun ruhiy zo'riqish bo'ldi. Dushanba kuni Rossiya raketasi Nikolayevdagi shoshilinch tibbiy yordam muassasasiga kelib tushdi. Oqibatda reanimatsiya, tez yordam va maxsus tibbiy yordam bo'limlari vayron bo'lgan. Qurbonlar haqida hozircha ma'lumot berilmagan.
Odamlar uyquga keta boshlaganda otishmalar kuchayadi. Bu ukrainaliklar uchun go'yoki lotereya o'yinidek. Ular ertalab tirik va sog'lom uyg'onishadimi yoki yo'qmi bilishmaydi.
Fevral oyida urush boshlangandan beri Rossiya Nikolayevdagi barcha yirik shifoxonalarni raketalar va xalqaro miqyosda taqlangan kassetali o'q dorilardan o'qqa tutgan. Tahlilchining aytishicha, Rossiya kasalxonalari qasddan nishonga olinmoqda. Bundan ko'zlangan maqsad havo hujumlaridan so'ng tez yordam xizmatini yaroqsiz holga keltirish, biroq Rossiya bu da'voni rad etgan. Nikolayev kasalxonalarida jarohatlangan askarlar va tinch aholi davolash uchun jihozlar yetarli. Ammo bemorlar va tibbiy xodimlarni raketalardan himoya qilish muammo bo'lib qolmoqda. Shaharni ko'plab kasalxona xodimlari tark etgani bois qolgan xodimlarning navbatchilik davri uzaygan hamda ular uxlamasdan ishlashga majbur bo'lmoqda. Rossiya Ukraina janubiga Nikolayevni qurshab olishga urinish uchun 25 ming askar to'pladi, deya xabar beradi Times o'z manbalariga tayangan holda. Ularning salmoqli qismi yaqinda mintaqaga yetib kelgan. Rus askarlarining 10 mingtasi Dneprning g'arbiy qirg'og'ida, Nikolayevning janubi sharqida joylashib olgan. Ukraina prezidenti devon rahbar maslahatchisi Aleksey Aristovich Rossiya Nikolayevni o'rab olish uchun hujumga tayyorgarlik ko'rayotgan bo'lishi mumkinligini tan oldi. Timesning ta'kidlashicha, agar Moskva Odessani egallashni rejalashtirsa, ularga Nikolayevni zabt etish ob-havodek zarur. Bundan tashqari, Nikolayevning egallanishi Rossiya uchun Xersondagi Dnepr ustidagi ko'priklarni, Ukraina tomonidan qabul qilingan Amerikaning HIMARS tizimlari yetib borolmaydigan joyga siljitish uchun kerak bo'lishi mumkin. Rossiya mudofaa vazirligi shanba kungi Dneprga berilgan zarbalar chog'ida 80 dan ortiq xorijlik yollanma askar halok bo'lganini ma'lum qildi. Bosh matbuot kotibi Igor Konashenkov, shuningdek, Ukrainaning bir qancha brigadalari hujum qilishni, o'z pozitsiyalarini va vodiyni tark etish buyrug'iga bo'ysunishdan bosh tortganini aytdi. Kanashenkov so'nggi zarbada yo'q qilingan nishonlar qatorida o'nlab boshqa Ukraina artilleriya qurollari, Amerikaning HIMARS-larini yana bir bor eslatib o'tdi.
В ходе контрбатарейной борьбы уничтожен украинский взвод реактивных
Харьков viloyatining Пятигорск viloyatida artilleriyaga qarshi zarba berish paytida Ukrainaning Olkhayal reaktiv o't ochish tizimi va Amerikaning HIMARS raketa tizimlari yo'q qilindi.
Ozodlik bu ma'lumotlarni urush sharoitida tekshirish imkoniga ega emas, biroq bundan oldinroq Rossiya tarafi yana 6 HIMARS tizimini yo'q qilgani to'g'risida bergan ma'lumotlarni mutaxassislar yolg'on deb atagandi. Pentagon matbuot kotibi vazifasini bajaruvchi Todd Brassel Rossiya mudofa vaziri Sergey Shoyguning Ukrainadagi urushda AQShda ishlab chiqarilgan 6 HIMARS raketa majmuasi yo'q qilinganiga oid iddaosi haqiqatga to'g'ri kelmaydi dedi. Vazir Shoyguning so'nggi bayonotlaridan xabarimiz bor va ular yana ataylab o'ydirilgan yolg'ondir dedi Pentagon mulozimi. Ukrainaga berilgan HIMARS tizimlaridan birontasi ham yo'q qilinmagani haqida avvalroq Janub operativ qo'mondonligi rahbari general-mayor Andrey Kovalchuk ham bildirgandi. Ma'lumotlarga ko'ra, AQSh shu kungacha Ukrainaga 16 HIMARS tizimini yetkazib bergan. Britaniya harbiy razvedkasiga ko'ra, Ukrainadagi urush yangi bosqichga o'tmoqda. Britaniya mudofa vazirligining kundalik hisobotida aytilishicha, Rossiya qo'shinlari hujumning yangi bosqichiga tayyorgarlik ko'rmoqda. Diqqat janubga qaratilgan. Buning sababi Rossiya armiyasi Ukrainadan qarshi hujumni kutmoqda va shu tariqa hujumga tayyorgarlik ko'rishga harakat qilmoqda. Rossiya harbiy yuk mashinalari, tanklar, artilleriya va boshqa qurollardan eng uzun kolonnalar Donbassdan uzoqlashib janubi-g'arbiy tomonga qarab harakatlanishda davom etmoqda. Departament ta'kidlagandek, Qrimga 800 dan 1000 kishigacha bo'lgan batalyon taktik guruhlar allaqachon jo'natilgan. Shanba kuni Rossiya davlat axborot agentligi RIA Novosti Energodardagi Zaporojye atom stansiyasidan olingan tasvirlarni e'lon qildi. Videoda stansiya tepasida tutun ko'tarilayotgani aks etgan. Agentlik ma'lumotlariga ko'ra, mahalliy hokimiyat juma kuni Ukraina harbiylari stansiyani o'qqa tutgani haqida xabar bergan. Mazkur xabarni ozodlikka mustaqil ravishda tasdiqlash imkoni yo'q. Payshanba kuni Rossiya harbiylari atom elektr stansiyasi yaqin Ukraina shahrini o'qqa tutganidan so'ng BMT stansiya atrofidagi janglar halokatli avariyaga olib kelishi mumkinligidan jiddiy ogohlantirdi. Dnepropetrovsk viloyati gubernatori Rossiya Nikopolga Zaporojye atom stansiyasidan 60 ta raketa uchirganini bildirdi. Mazkur atom stansiyasi urush boshida bosib olingan va o'shandan beri Rossiya nazoratida qolmoqda. Atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlik bosh direktori Rafael Grossi seshanba kuni Energodar shahridagi Zaporojye AESidagi vaziyat kundan-kunga xavfli bo'lib borayotgani haqida ogohlantirgan. U zavod ish faoliyati va uning atrofida davom etayotgan janglardan xavotirda ekanini aytgan. Uning so'zlariga ko'ra, zavod hududi urush boshidan beri o'qqa tutiladi hamda bunda Ukraina va Rossiya bir-birini ayblab keladi. AQShning urushni o'rganish instituti ekspertlarining ta'kidlashicha, Rossiya hududini ataylab Ukrainani qiyin ahvolga solib qo'yish uchun o'qqa tutmoqda. Insider nashri esa rus qo'shinlari bevosita AES hududida va reaktorlar yaqinida harbiy ombor tashkil etayotgani, u yerda ko'plab harbiy texnika joylashtirilayotgani aks etgan videolarni e'lon qildi. Agar Ukraina qurolli kuchlari HIMARS'ni avvalroq qabul qilganda Mariupolni o'z qo'lida saqlab qolishi mumkin edi, dedi Polshaning Ukrainadagi elchisi Bartosz Cichotski.
Biz yaxshi bilamizki, agar HIMARS Ukrainaga avvalroq yetib kelganida edi, Mariupol fojiasi yuz bermagan bo'lishi mumkin edi. Ukrainaliklar bu shahardan 100 kilometr uzoqlikda turishgan, ularni tekislik ajratib turgan. Ular front chizig'ini siljita olmadilar va do'stlar fojiasini harakatsiz kuzatib turishga majbur bo'lishdi.
U butun dunyoni Ukrainaning qon to'kib tamom bo'layotganini tomosha qilmaslikka, balki Kiyevning g'alabasini tezlashtirish uchun ko'proq harakat qilishga chaqirdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin moliya va yoqilg'i energetika sohasida maxsus iqtisodiy chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonni imzoladi. Hujjat huquqiy axborotning rasmiy internet portalida e'lon qilindi. Farmon 2022 yil oxirigacha kompaniyalarning ustav kapitalini tashkil etuvchi qimmatli qog'ozlar bilan operatsiyalarni, shuningdek, Rossiya kompaniyalarining Rossiyaga qarshi nodo'stona harakatlarni sodir etuvchi xorijiy davlatlar bilan aloqador xorijiy shaxslarga tegishli ulushlarni, huquq va majburiyatlari bilan operatsiyalarni taqiqlaydi. Bundan tashqari, Rossiya banklarining aksiyalar bilan operatsiyalarni amalga oshirish taqiqlanadi. hukumat va Markaziy bank 10 kun ichida ushbu taqiqlarga duchor bo'lgan Rossiya banklari va strategik kompaniyalar ro'yxatini tayyorlashi kerak. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy shanba kuni Rossiya o'z taktikasini o'zgartirmasligini ta'kidladi, chunki Moskva Ukrainaga bostirib kirishda davom etmoqda.
Rossiya armiyasi o'z taktikasini o'zgartirmaydi. Tushunamizki, ishg'olchilar to'g'ridan-to'g'ri janglarda ukrainaliklarga yutqazishlarini bilishadi, chunki ular mahorat jihatidan pastroq. Shu sababli dushman bizni artilleriya va yalpi o'qqa tutishga juda tayanadi. Ular hamma yoqni tekislab vayronalarga kirishmoqchi. Men eng shiddatli janglar davom etayotgan mintaqalar Donbas, Kharkov, Nikolayev viloyatlarida hamon shunday sharoitda bosqinchilarga qarshilik ko'rsatib kelayotgan barchaga minnat dorchilik bildiraman.
Turkiya mudofaa vazirligining ma'lum qilishicha, Ukrainadan tonnalab makkajo'xor olib ketayotgan 3 kemadan 2tasi Istanbul shimolida tekshiruvni kutmoqda. Irlandiyaga 33 ming tonna don olib ketayotgan Panama bayrog'i ostidagi Navistar kemasi juma kuni Odessadan yo'lga chiqqan. Turkiya mudofaa vazirligi Twitter'da bu kemalar Ukraina donini eksport qilish bo'yicha kelishuv asosida tuzilgan qo'shma muvofiqlashtirish markazi tomonidan tekshirilishini yozdi. Birlashgan qirollikka 13 ming tonna makkajo'xor olib ketayotgan Malta bayrog'i ostidagi Rojen kemasi Navistar kemasidan ko'p o'tmay Istanbulning shimoliy Qora dengiz sohiliga yetib keldi. Chernomorskdan kelgan Rojen kemasi yakshanba kuni ertalab tekshiriladi, dedi vazirlik. 12 ming tonna makkajo'xor ortilgan Turkiya bayrog'i ostidagi Polarnet kemasi esa Bosfor bo'g'ozidan o'tgandan so'ng Turkiyaning Derinse portiga to'xtaydi. Chernigovlik 8 yoshli bu bolaning ismi Sergey. U Ukraina armiyasi uchun 64 ming grivna yoki 1700 dollardan ko'proq yig'ib Sergey Pritula fondiga xayriya qildi. Bu haqda tashkilot sahifasida xabar berildi. Bola ko'chada ukraincha qo'shiqlar aytib, pul yiqqanini gapirib berdi. Jamg'arma rahbarining bu pullar qonuniy yo'llar bilan topilganmi deya bergan haziliga bola jiddiy ohangda javob berdi.
Zakonniy sposob yig'dim.
Men ko'chada qo'shiq aytib, Ukraina armiyasi uchun pul yig'dim. Mana 64 ming yig'dim. Mayda pul juda ko'p edi, mana buncha edi. Biz hammasini yiriklashtirib olib keldik.
Xariya jamg'armasi vakillari Sergeyning bu xatti-harakatlaridan juda ta'sirlanib ketganini gapirmoqda. Fond rahbari Pritula taklifi bilan bolaga qo'shiq aytib yiqqan pul qo'lga olingan rus tankini ta'mirlashga sarflanadi.
Rossiyaning Ukrainaga rasman e'lon qilinmagan urushi hozirning o'zida 10 minglab odamlarning hayotiga zomin bo'ldi. Ko'pgina mamlakatlarda nafaqat siyosatchilar, balki jamoat va madaniyat arboblari, yozuvchilar va san'atkorlar urushga qarshi o'z so'zini aytmoqda. Ammo SSR parchalanish arafasida faol siyosiy mavqini egallagan o'zbek ziyolilari-chi? Ular Ukrainadagi urush haqida qanday fikrda? Urushning O'zbekiston va mintaqa uchun oqibatlari qanday bo'ladi? Ozodlik o'zbek ziyolilarining bu boradagi fikrlarini so'radi. Biz bu fikrlarni gapirish vaqti deb nomladik. Vaqt sizning vaqtingiz. So'z sizning so'zingiz. Tarixning qaysi tomonida bo'lishingizdan qat'iy nazar, ozodlik sizga so'z beradi. So'zingizni ayting. Bugun ayting. Loyihamizni ozodlik veb-sayti hamda ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Fikrlaringiz bilan o'rtoqlashing.
Bu Ukrainadagi urushning navbatdagi kuni edi. Ukrainada va jahonda sodir bo'layotgan boshqa hodisalarga oid so'nggi tafsilotlar Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlari orqali muntazam yangilanmoqda. Xabarlarni Ozodlikning YouTube kanalida va boshqa ijtimoiy tarmoqlarida kuzatishda davom eting. Buning uchun esa kanalimizga obuna bo'ling. Xayr, ko'rishguncha.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
hech qanaqa o'zgarish bo'lmadi menga. Bir mana chiqib so'ragani ham yo'q, bir nima ham qilgani yo'q. Quruq va'da yo bir taskin berib mani aldab ketgan bilan bu olib kelgan mollarim bularga yolg'on gapirsam jim turmaydi-ku, roza tutmaydi-ku bular. Mana shunaqa ahvolga turib qoldim yana.
May oyining oxirlarida esingizda bo'lsa kerak, Qashqadaryo viloyatining Sharisa tumanidagi Qobilov Ne'mat To'rayevich MCJ ish boshqaruvchisi 31 yashar tadbirkor Sobir To'rayev haqida videolavha Ozodlikda e'lon qilingan edi. Tadbirkor 2021 yilda o'sha vaqtdagi viloyat hokimi Zoir Mirzayevning taklifi bilan Ukrainaning Odessa shahridan 64 bosh qoramol olib kelgani, biroq unga va'da qilingan yer berilmagani sabab mollari ochlikdan qirilib ketayotgani haqida gapirgan edi.
Qashqadaryo viloyat rahbarlari, Sharsabz shahar va Sharsabz tuman hokimligi, insoflaring bor, insoflaring. Bular mollarimga shuncha qilgan mehnatimni sizlar nimaga bunaqa ko'rmay, prosta ko'rib turib, bilib turib mana buncha azob beryapsizlar. Nima uchun? Yo men dushmanlik qildimmi yo davlatga bir nimadir ziyonim tegdi bu mollarni olib kelib. Nima uchun bu masalan menga olib keldi deylar? Maqsadlaring nima? Bu mollarimni o'ldir yo mani ustimdan kulishmi yo qamay yorishmi? Qamay yorish bo'lsa mana mollarni tarqat yoringlar, qamay yoringlar. Qutulay sizlardan. Sizlar o'zlaringdan ham yolg'on gaplaringdan ham jonga tegdi-ku. Bu o'lgan mollarimni hammasi sizlar javob berasizlar badarlikdan.
Oradan 2 oy o'tdi. Bu video e'lon qilingandan so'ng rasmiylar qimirlab qolishdi. Viloyat hokimi Murodjon Azimov bir hafta ichida muammoni hal qilish haqida Shahrisabz shahar hokimiga topshiriq berdi. Ammo bu muammo hal bo'lmadi.
Prezident maslahatchisini birinchi o'rinbosari Ulug'bek aka Mamadiyorovmi, nimami, shunaqa familiyasini toshna bilmayman, aka bilan o'zlarini shaxsan qabullariga kirib gaplashdi. Holimni bor to'la to'kisicha tushuntirib berdim u kishiga. U kishi Sharsabz shahar va Sharsabz tuman hokimiga 3 kun ichiga bunga yer ajratib, qarorini men o'zim bilan Toshkentga olib ketishim kerak deb topshiriq berdilar. Undan keyin hech qanaqa o'zgarish bo'lmadi. Ertasi kuni shu inson bilan yana borib, Kaspi tumaniga borib uchrashdim. Aka, siz kecha topshiriq berganingizga hech qanaqa o'zgarish bo'lmadi menga. Bir mana chiqib so'ragani ham yo'q, bir nima ham qilgani yo'q. Xatam bir chiqaramiz deb hech kimga xatam chiqargani yo'q deb aytganimga yana oldimdan telefon qilib nima buni ishini to'xtatyapsizlar deb yana hokimlar bilan gaplashdi. Yana hech qanaqa bir o'zgarish yo'q. Quruq va'da, quruq taskin berish.
Prezident maslahatchisi Tursunxon Xudoybergenovning o'rinbosari Ulug'bek Muhammadiyev 28 iyun kuni Chiroqchi tumanida uchrashuv o'tkazganda Sobir To'rayev u bilan uchrashgan va muammoni aytgan edi. Ammo uning topshirig'i ham bajarilmadi. Hokimlik tadbirkorning noroziligi taftini bosish uchun unga vaqtincha takroriy ekin joyidan 18 gektar yer ajratib berdi. Biroq tadbirkorning aytishicha 150 bosh qoramol uchun bu yer hech narsa bo'lmaydi.
Hozir ekdik, makka jihori ekdik 18 gektar yerga. Bu menga yetmaydi bu. O'tgan yil men 50 gektar, 55 gektar ekkanman. Bugun 18 gektar ekdim. Demak, bu hokimlarni menga bu o'tgan yilga nisbatan 3dan 1ini bergan bo'lsa, kelasi yil demak bular bermaydi. Menimcha shunaqa deb o'ylayman. Bular kelasi yil bermaydi. Xullas, molli ochlikdan o'ladi, kreditni to'la olmayman. Men sarson bo'laman. Zalogga qo'ygan narsamni bankka o'tkazadi. Xullas, prezidentimizni aytgan gaplariga mana bularni qiladigan ishi. Qishki oziqa birlikka menga hech qanaqa nimam zaxira omborim yo'q. Shaxsiy o'zimni pulimdan sotib olib yedirib turamiz, imkonimiz boricha. Imkonimiz boricha yedirib turamiz. Lekin qishki hali mana shu 2 ga 18 gektar yerimdan endi bilmayman nima bo'ladi, nima qo'yadi. U menga 18 gektarda o'ra olib oziqa baza yaratsam, menga u 4 oyga yetadi. Qishda qahraton qishga men nima beraman, nima qo'yaman bilmayman.
Chorvadorning 2018 yilgacha o'zining yeri bo'lgan. Ammo o'sha paytdagi tuman hokimi paxta ekish uchun uning yerini tortib olgan. O'shandan buyon chorvador yersiz qolgan.
2018 yil mana nimamdan firmamdan dedim. Paxta ekasan deb qaytarib olgan. O'zimni bir 2 sutka qamab qo'yib, paxta ekasan nima qila oldi? Ular o'shani sutka bermagansan, nima uchun nima qilmagansan degan gapni ochig'i yosh bo'lganman, qo'rqqanman. Tuman hokimining Xolbo bozorida qarori bor. G'allachilik va bog'dorchilik etib belgilangan yerga bular necha yildan bular buyon makka jihori ekib, o'z manfaat uchun foydalanadi. Nima bu yer deb egasi yo'qmi Qashqadaryoga? Qishloq xo'jalik boshqarmasini boshlig'i Ulug'bek aka uzoq nima qilyaptilar? Bir necha bor chiqqanman o'zlariga. O'rganamiz, muammo yechiladi dedi. Oblyor Boymerov telefon qiladilar. Mana deb, mana Oblyor Boymerovni hozir tuman hokimiga jo'natgan nimalari bor. Taqdimnoma. Bu taqdimnomaga mana mendan olib qo'yilgan yerga hech qanaqa shartnoma qilmasdan o'z manfaati uchun ular foydalanib kelyapti.
Sobir To'rayevning aytishicha, O'zbekiston veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish davlat agentligi raisi Bahrom Norqobilov bilan bir necha marta bog'lanib, muammoni hal qilishda yordam so'ragan. Ammo natijasiz.
Bahrom aka Norqobilovga murojaat qilmoqchiman. U kishiga bir necha bor telefon qildim. Qo'mitadan odam keladi, keladi, o'rgandik deb qaytib ketadi. Keladi, o'rgandik deb qaytib ketadi. U nima degan gap bu, aka? Sizni shaxsan o'zingiz keling. Siz mana bizning boshlig'imiz ekansiz. Biz siz bilan tanishaylik, biz sizni ko'raylik, kimlik, bizning boshlig'imiz kimligini bilaylik. Mana Shahrisabzga 80 dan ziyod chorva fermer bor. Shundan 20 tasi ishlaydi. Men sizga o'zingizga ham aytganman. Nima uchun tekshirish taylamaysiz? Shahrisabzni chorvadoriga aytsam, butkul, mani davrimga hech kimni xafa qilgim kelmaydi. Viloyatga aytsam, viloyat bilmasam, yaqinga hal bo'lib qolar, kutib turamiz, kutib turamiz. Bu mollar kutmaydi, aka. Bu siz mani muammomni yechib bermasangiz, qo'mita nima kerak bu O'zbekistonga?
Ozodlik 2-avgust kuni O'zbekiston veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish davlat agentligi raisi Bahrom Norqobilovning qabulxonasi bilan bog'landi. Rais yordamchisi Nodir Hakimov mavzuni yozib olib, rais bilan maslahatlashishni va 3-avgust kuni javob uchun bog'lanishimizni aytdi. Biroq 3-avgust kuni ham, 4-avgust kuni ham Nodir Hakimov ozodlik qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Sobir To'rayevning murojaat qilmagan rasmiysi qolmagan. Prezident maslahatchisi o'rinbosari ham, viloyat hokimi ham, veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish davlat agentligi raisi ham, xullas hamma amaldorlar faqat o'rganamiz, yordam beramiz deydi-yu, shu bilan yo'q bo'lib ketadi. Oldinda esa 150 ta qoramolning qishlovi, yanagi yilga chorva oziqasining tashvishi. Birovning ixtiyoridagi omonat 18 gektar yer esa bunga kafolat emas. Bahor kelishi bilan yerning egasi yana bo'shatdi deydi. Hokimlarda esa endi yer berish vakolati yo'q. Shuning uchun ham yosh tadbirkor uning muammosini faqat prezident hal qila olishiga umid qiladi.
Muhtaram prezident, siz tadbirkor yo'liga to'siq bo'lish davlatga xiyonat sifatida qaraladi deb aytgansiz. Shu gapni biz shior qila olganman shaxsanman. 2021 yil olib kelgan mollarimga qarab 2 yildan buyon uchrashmagan rahbarim qolmadi. Vadavozlik, quruq yolg'on gap, erta indin deb 2 yildan buyon menga yer bermay, sarson qilib o'zimni yerimni tortib olib, o'sha tortib olgan yerga paxta ekamiz deb samarasiz makka jihor ekib, u yerdan o'zimga sotib, mani ustimdan kulib kelyapti bu. Nimalar, hokimiyat vakillari. Tumandan ham, shahardan ham, viloyatdan ham, respublikadan kelgan rahbarlardan hech qaysidan bir foyda najot bo'lmadi menga. Men shaxsan o'zingizga murojaat qilganimning sababi, siz o'zingiz nazoratga olib, shu masala bo'yicha men olib kelgan mollarimni saqlab qolishim uchun yer berib, men shu olib kelgan mollarimni 4 yil 5 yilcha 400-500 tala qilib o'zimni tumanimga, Shahrisabz tumaniga o'z go'sht, sut yo'nalishiga o'z hissamni qo'shishni xohlayman. Shu izgu ishimga o'zingiz yordam qilib, befarq bo'lmaysiz degan umiddaman.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Putin uchun yaxshi, Rossiya uchun yomon. Ekspert Putin intihosining ibtidosi haqida mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Norvegiyalik olim Iver Noymanga ko'ra, Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Ukrainaga bostirib kirish qarori uning rejimi xotimasini anglatishi mumkin. 24 fevral kuni prezident Vladimir Putin Ukrainaga qarshi keng ko'lamli urush boshlashga buyruq berishi ortidan Rossiya xalqaro maydonda yakkalanib qoldi. G'arb Moskvani jazolash va uning o'z harbiy mashinasini moliyalashiga yo'l qo'ymaslik uchun sanksiyalar joriy etdi. To'g'ri, Rossiya eksportining asosi bo'lmish neft va gaz narxlari keskin ko'tarilishi mamlakat joriy amaliyotlari hisobining profitsiti ortishi imkon berdi. Biroq iqtisodiyot chok-chokidan so'kilmoqda, istiqbol esa anchayin tumanli ko'rinadi. Xalqaro moliya institutining so'nggi bashoratlariga ko'ra, Rossiya iqtisodiyoti joriy yilda 15 va kelgusi yilda 3% qisqarish kutilmoqda. Ekspertlar fikricha, g'arb sanksiyalari shirkatlarning mahalliy bozor
bozorni tark etishi, qiymatli kadrlarning chetga oqishi, qolaversa eksportning qulashi 15 yillik iqtisodiy yutuqlarni yo'qqa chiqaradi. Ayni vaziyat bazalar qatori Norvegiyaning Fridtjof Nansen instituti direktori va Rossiya bo'yicha ekspert Iver Noymanni Putin rejimining umri uzoqligiga shubha bilan qarashga majbur etmoqda. Noyman mamlakatning Ukrainaga qurolli tajovuzdan so'ng battar tanglashgan iqtisodiy ahvoli Putin rejimi uchun imtihonning ibtidosi bo'lishi mumkinligini, lekin bu aynan qachon yuz berishini oldindan aytish mushkul ekanini urg'ulaydi. Putin iqtidorga kelganiga 22 yil bo'ldi, biroq iqtisodiyotda ko'p narsa o'zgargani yo'q. Agar umuman hech nima o'zgarmagan bo'lsa, Putindek tajribali markschi moddiy omillar birlamchi ekanligini tushunmayotgani menga g'alati tuyuladi, deydi Rossiya hamda Yevropa g'oyasi asari muallifi bo'lmish Noyman Ozodlikning Gruzin xizmati bilan suhbatda. Putinning mantig'iga ko'ra g'arbning iqtisodiyoti kuchli, Rossiyada esa kuchli iroda bor. Shu bois ham u ko'zlagan maqsadiga erishadi, lekin bu qoida ishlamaydi. Shuning uchun ham men buni Putin rejimi intihosining ibtidosi deb bilaman, deya mulohaza qiladi Noyman. Ekspert nazdida Putin o'tmishdagi Rossiya podshohlari izidan borib barcha rus yerlarini jamlash xayoliga tushgan bo'lsa ehtimol. Putin 9-iyun kuni Pyotr I tavalludining 350 yilligi munosabati bilan o'tkazilgan tadbirda o'zini u bilan qiyoslab, ikkovlarga ham rus yerlarni qaytarishdek tarixiy vazifani bajarish mas'uliyati tushganini pisanda qilgan edi. Pyotr I 21 yil Shvetsiya bilan urushdi. Shvetsiyadan falon-falon yerlarni tortib oldi deyishadi. Yo'q, u tortib olmagan. U aslida Rossiyaga tegishli yurtlarni qaytarib olgan, degan edi Putin o'shanda. Barcha keksa mustabidlar kabi Putin ham ismi tarix darsliklariga kirishidan umidvor. Rus podshohlari qanday qilib tarix darsliklariga buyuk shaxs o'laroq kirgan? Urushlarda g'alaba qozonib va yangi hududlarni fath etib, deydi Noyman. Norveg olimi Putin va uning rejimi Rossiyada uyushqoq liberal harakatni tak-tugi bilan qurutish yo'lida katta jonbozlik qilgani bois, undan davr o'tgach mamlakatda nima bo'lishini bashorat qilish qiyinligini aytar ekan qistirib o'tadi. Liberalizmning bitishi Putin rejimi uchun yaxshi, ammo Rossiya uchun yomon. O'tgan yili ekstremistik tashkilot deb topilib, faoliyati man etilgan korrupsiyaga qarshi kurash fondi asoschisi, ayni chog'da qamoqda o'tirgan muxolifatchi Aleksey Navalniyni ekspert Rossiyaga xos lider deya ta'riflaydi. U shak shubhasiz hokimiyat bilan kurashmoqda va o'z nuqtai nazarini bildirmoqda. Fikrini bo'yab bejamasdan boricha aytadi. Ayni ma'noda u o'ta rus kishisidir. Navalniyga qoyil qolaman, ammo uning odobi va muomalasi menga ma'qul emas. U ziyoliga sira o'xshamaydi. Biroq Navalniy o'z qarashlari to'g'riligiga ishonadi va u yaxshi tashkilotchi, deya tavsiflaydi Noyman. Asablarni falajlovchi kimyoviy modda bilan zaharlanishi ortidan Germaniyada davolangan Navalniy 2021 yil yanvarida Moskvaga qaytgan kuniyoq hibsga olingan edi. Shundan so'ng u chet elda davolanishga jo'nab ketish bilan Ivrosha ishi bo'yicha belgilangan shartli qamoq jazosi talablarini buzgani uchun 2,5 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Navalniyga qarshi jinoyat ishi soxtalashtirilgani va siyosiylashtirilgani aytiladi. Korrupsiyaga qarshi kurash sohasidagi yuksak obro'-e'tiboriga qaramay, Navalniy g'arbga ayrimlar kutgani qadar do'st bo'lmasligi mumkin, deya ogohlantiradi Noyman. Navalniy qamoqda, uning tuzgan siyosiy harakati juda qiziq, ammo bu harakat g'irt-g'arbona emas, u rus millatchilik harakati o'laroq tuzilgan edi. Navalniy menga ko'proq yosh Pyotr I'ni eslatadi. Muxolifat lideri ichki ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy jarayonlarni tezlashtirish uchun Rossiyani vesternizatsiya qilish kerak deb hisoblaydi, deydi ekspert. Shunga qaramay, Noyman Rossiyada Putin yaratgan va voyaga yetkazgan siyosiy tizim tabiatidan kelib chiqib, Navalniy kabi odamlarning hokimiyat tepasiga chiqishi ehtimoli juda kamligini aytadi. Navalniy korrupsiya Rossiyaning muammosi ekanini, hozirgi rejim esa o'g'ri rejim ekanligini aytadi. Korrupsiyani yengish oson bo'lmaydi, chunki korrupsiyalashgan tizimda har qanday yangi hokimiyat o'z mavqeini mustahkamlab olish uchun dastavval o'sha qoidalarga ko'ra o'ynashi lozim, deydi. U holda bu axloqsizlik doirasidan qanday xalos bo'lishadi axir, deya savol qo'yadi Noyman. Urush 6 oyiga qarab ketmoqda. Rossiya deyarli har kuni yangi harbiy jinoyatlarda, vahshiyliklarda ayblanyapti. Shunday bo'lsa-da Noyman g'arbga Moskva bilan muzokara eshigini yopmaslikni maslahat beradi. Bir narsani aniq aytish mumkin. Rossiya bilan Putin na siyosiy, na da geografik ma'noda hech qayoqqa ketmaydi. U Donbassda sal ko'proq hududni bosib olishi mumkin. Ehtimol Donbassdan Qrimga eltuvchi quruqlik yo'lini qo'lida saqlab qolar. Har qalay Rossiya qandaydir shaklda u yerda bo'ladi va biz kelgusida bu haqda gapirishimizga to'g'ri keladi. Diplomatiyaning asosiy g'oyasi ham shunda. Baribir odamlar bilan gaplashishga to'g'ri kelar ekan, nega bu ishni darhol boshlamaslik kerak? Binobarin Rossiya bilan qandaydir muloqot saqlanib qolishi juda muhim deb hisoblayman, deya izoh beradi ekspert.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ichki ishlar vazirligi Turkiyada terrorchilikda gumonlangan buxorolik shaxs qo'lga olinganini ochiqladi. O'zbekiston shaxmat olimpiadasining peshqadamiga aylandi. Amnesty International Ukraina ayblangan hisoboti uchun uzr so'radi. Rossiyada Ukrainadagi urushda qatnashish uchun 40dan ortiq ko'ngillilar batalyonlari tashkil etildi. Xitoy Tayvan atrofida o'tkazilayotgan harbiy mashqlarni poyoniga yetkazdi. Finlandiyada SSSR tomonidan sovg'a qilingan haykal majmuasi olib tashlandi. Isroil va Islom jihodi G'azo mintaqasida otashkesimga erishdi. Zelenskiy: Rossiya referendumlar o'tkazadigan bo'lsa, muzokaralar imkoniyatidan mahrum bo'ladi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozod tarmoq.
Markaziy Osiyo xonliklar zamoni kabi uyquda. Tarmoqlar Medvedevning posti haqida. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. 2 avgustga o'tar kechasi Rossiya Xavfsizlik kengashi raisi o'rinbosari Dmitriy Medvedevning VKontakte'dagi rasmiy sahifasida imperiyachilik ruhidagi bayonot chop etildi. Unda Gruziyaning davlatchilik tarixi va tajribasi uzil-kesil rad etiladi. Qozog'iston esa sun'iy tuzilgan davlat deya iddao qilinadi. Bundan buyon suverenitet paradlari bo'lmasligini urg'ulagan muallif Moskva sloven xalqlari yetakchiligidagi bepoyon mamlakat chegaralarini tiklash uchun navbatdagi yurishni boshlamoqchi ekaniga shama qiladi. Rossiya imperiyasini, SSSRni qayta tiklashga bag'ishlangan post ko'p o'tmay o'chirildi. Uning Rossiya Xavfsizlik kengashi raisi o'rinbosari sahifasida paydo bo'lishi esa hakerlar hujumi bilan izohlandi. Kimsan sobiq prezident Medvedev nomidan e'lon qilingan post ijtimoiy tarmoqda keskin e'tiroz uyg'otdi. Aksar foydalanuvchilar inki Qozog'iston, Gruziya, balki O'zbekiston ham buni ogohlik qo'ng'irog'i o'laroq qabul qilish kerakligini ta'kidladi. Atrofingizga, tarixingizga qarab ko'ring. Gruziya bilan Buxoro, Xorazm va Turkiston respublikalari O'zbekistonga aylantirilgani o'rtasida parallel ko'rinmayaptimi? Shu bahona O'zbekistonni ham sun'iy tuzilgan davlat deb e'lon qilishi hech gap emas bu bosqinchilarning. Rossiyadan ehtiyot bo'ling degan ogohlik qo'ng'irog'ining eng yaxshisi va eng jarangdorini Rossiyaning tepasida turgan aqldan ozganlar aytayapti. Bu ogohlantirishni ko'rmaslik, eshitmaslik, ko'rib ko'rmaslikka, eshitib eshitmaslikka olish o'z joniga suiqasddan boshqa narsa emas, deb yozdi taniqli jurnalist Muhrim Azamxo'jayev. Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovning fikricha, Medvedev sahifasida chop qilingan fikrlar keyingi 2-10 yillikda Putin tomonidan olib borilayotgan asosiy trendni ochiq-oshkor ifodalanishidir. Menimcha, Markaziy Osiyo mintaqasidagi vaziyat keyingi 5-10 yil ichida Rossiya Federatsiyasining o'ta jiddiy bosimi ostida bo'ladi. Chunki konfrontatsiyaga kirgan Putin rejimining oxirgi hamlasi Markaziy Osiyoga bo'lishi mumkin. Sababi Kreml mintaqamizni mo'rt va yengil o'lja deb ko'rishi mumkin, deb yozdi siyosiy tahlilchi. O'zbekiston Moliya vazirining sobiq o'rinbosari iqtisodchi Abdulla Abduqodirovga ko'ra, Medvedev nomidan chop etilgan post Rossiya hamda Qozog'iston, umuman Turkiy dunyo o'rtasidagi urush muqarrar ekanidan dalolat berayotir. Real xavf-xatarni idrok etmagan, anglamagan, hatto ushbu voqelikdan ham shaxsiy manfaat izlashga urinayotgan davlat arboblarimiz xalqlarimizni og'ir musibatga yetaklash turgan gap. Bu shunchaki vahima ko'tarish emas, balki reallikni anglash va teran nigoh bilan qabul qilishdir. Ukraina urushi oldidan ham xuddi shunday holat ro'y bergan edi, deb yozdi Abdulla Abduqodirov ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida. Tarmoq faollari nazdida Moskva Markaziy Osiyoga ko'z tikib turgan hozirgi pallada mintaqa davlatlari o'zaro birlashmog'i va xatarga qarshi birgalikda kurashmog'i lozim. Ayni chog'da mintaqa davlatlarining o'zaro ittifoqi omonat ekanidan ham ko'z yumib bo'lmaydi. Rossiyaning kelajakdagi maqsadi aniq, lekin O'rta Osiyo rahbarlari hamon uyquda, xonliklarimizdek do'stona, ehtiyotkor degan so'zlar bilan o'zlarini ovutib kelishadi deb hisoblaydi Muhammadali Oripov. Taniqli jurnalist Ro'ziboy Qo'ldoshev esa Rossiya tahdidiga munosib javob qaytarish uchun Turkiy davlatlar harbiy blok ta'sis etishi lozim degan to'xtamda. Nima emish, tarixda Qozog'iston degan davlat bo'lmagan emish. Indamasak ertaga O'zbekiston, Qirg'iziston, Turkmaniston va Tojikiston degan davlatlar ham bo'lmagan degan da'vo qilishi aniq bu ma'lumlarning. Shuning uchun aqlimiz borida etagimizni yig'aylik. Turkiy davlatlar ittifoqini rasmiy bitta davlat yoki federatsiya maqomi sifatida birlashtirish, yagona pul va yagona chegara, mustahkam harbiy blok joriy etish kerak. Bundan tashqari konstitutsiyaviy qonun loyihasi o'rniga O'zbekiston Respublikasi o'rniga Turon yoki Turkiston Respublikasi deya o'zgartirish kerak. Zarur. Turon davlati Buxoro amirligi, Qo'qon va Xiva xonliklarining huquqiy vorisi va merosxo'ridir deb yozib qo'yish shart. Ana o'shanda qonxo'r Medvedga o'xshaganlar ko'zolaytira olmaydilar, deydi Qo'ldoshev. Kreml mulozimi nomidan chop etilgan bayonot ijtimoiy fikrdagi tafriqani yana qayta yuzaga chiqardi. Jumladan ayrim foydalanuvchilar hozirgi murakkab zamonda Rossiya shamsiyasi ostida yashagan ma'qul degan fikrni asoslashga urindi. It keyikdan nega mendan doim o'zib ketasan deya so'radi. Keyik javob qildi. Chunki men o'zim uchun chopaman, sen esa xo'jang uchun. Haqiqat uchun keyik bo'la olmasangiz, loaqil nohaqlik uchun it bo'lib olmang deya masal tilida mujda yo'lladi Sarvar Jonaqulov Kreml parast vatandoshlarga javoban. Bahs munozaralar asnosida xo'sh, shundan keyin ham biz yaxshi gumonda qolib o'zimizning neytral pozitsiyamizni saqlashda davom etaveramizmi deya iqtidor egalarini savolga tutdi Telegramdagi Facebook kanali muallifa.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Golden Cash ishi jabrlanuvchilardan ayblanuvchiga moliyaviy piramidaga pul tikkanlar ham qamalyapti. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda Golden Cash ustidan ochilgan ishdan 9 oy o'tib, bu moliyaviy piramidaga minglab dollar pul tikkan 30 dan ortiq jabrlanuvchi hibsga olingan. Toshkentdagi Justice advokatlik uyushmasi advokati Alisher Mamatovning ozodlikka aytishi, hozirgi kunga qadar jabrlanuvchi sifatida ko'rilayotgan 34 kishi ustidan tergov jarayoni ketmoqda. Jizzaxlik Saodat Sharipovaning ozodlikka aytishicha onasi Inobat Tursunova va ikki akasiga nisbatan shu yilning 19-iyul kuni O'zbekiston Jinoyat kodeksining 188-moddasi, ya'ni pul mablag'larini va boshqa mol-mulkni jalb etishga doir noqonuniy faoliyat bo'yicha jinoyat ishi ochilgan va shu kuni ular hibsga olingan, mulki musodara qilingan. Advokat Alisher Mamatovning so'zlariga ko'ra, moliyaviy piramidaga pul tutganlarga ular go'yo Golden Cash korxonasi bilan ishlab, uni kengayishiga hissa qo'shgan degan vaj bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Golden Cash tilla do'konlar tarmog'i 2020 yil yanvar oyida tashkil topgan. Markaziy idorasi Farg'onada bo'lgan kompaniya mijozlariga 1 oy uchun 40%, 1 yil uchun esa 262%lik dividendli omonatlarni taklif etib kelgan. Toshkent shahar Yunusobod tumani hokimligi litsenziyasi asosida faoliyat yuritgan Golden Cash ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy axborot vositalarida faol reklama qilingan. Golden Cash shirkati O'zbekistonda Moliya vazirligining davlat asillik darajasini belgilash palatasi hamda Toshkent shahar Yunusobod tumani hokimligi bergan litsenziya asosida faoliyat yuritgan. Bundan tashqari shirkat Rossiya Federatsiyasi sertifikatlash markazi tarafidan berilgan halol sertifikatiga ham ega bo'lgan. Toshkent shahar Yunusobod tumani hokimligi tomonidan 2021 yil 25 may kuni berilgan litsenziyada Golden Cash shirkatining faoliyat turi zargarlik buyumlari va qimmatbaho toshlarni sotish ekani aytilgan. Ayblov xulosasida shirkat zargarlik buyumlari va qimmatbaho toshlarni sotish niqobosida moliyaviy piramida bilan shug'ullangani ta'kidlanadi. O'tgan yilning noyabr oyida Golden Cash huquq tartibot idoralari nazariga tushdi. Shirkat yopilib, 2 nafar Ukrain va 3 nafari tojik fuqarolari bo'lgan ta'sischilari firibgarlikda gumonlanib hibsga olindi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, kompaniya faoliyatidan bir necha ming fuqaro jabr ko'rgan, ular shirkatga 100 mingdan 10 ming dollargacha bo'lgan oltin va kumush buyumlar bergan. Jami 2065 kishidan bir yilda 63 milliard so'mdan ortiq mablag' to'plangan. Golden Cash ishi doirasida jabrlanganlar huquqlari bilan shug'ullanayotgan ezgulik inson huquqlari tashkiloti shug'ullanmoqda. Qiziq tomoni, davlatni o'zi shunday kompaniyalarga litsenziyalarni berib, moliyaviy piramida kattalashgandan keyin jinoyat ishi ochib, uni ishtirokchilar ustidan ish ochish yoki qamash, xuddi semirtirib so'yamiz degan aqidani esga soladi deydi Ezgulik inson huquqlari tashkiloti rahbari Abdurahmon Tashanov. Korxonaning bank hisobida 3.5 milliard so'm borligi aniqlangan, ammo hozirgacha mijozlarning dividend uchun to'lab qo'ygan pullari qaytarilish, qaytarilmasligi borasida rasmiy ma'lumot berilmagan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'zbekiston Rossiyani chetlab o'tuvchi temir yo'l bitimini imzolash rejasini tasdiqladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Toshkent Xitoyni Qirg'iziston orqali O'zbekiston bilan bog'lovchi temir yo'l qurilishi bo'yicha shartnoma imzolash rejalarini tasdiqladi. Bu loyiha chorak asrdan beri amalga oshmay keladi. Eurasian Net nashrining yozishicha, O'zbekiston hukumati Rossiyani chetlab o'tuvchi ushbu yo'l orqali Turkiya va Yevropa bilan transport va savdo aloqalarini yaxshilashni ko'zlamoqda. Bu orada Tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi Vladimir Norov Kavkazdagi yirik infratuzilma loyihasi Zangezur koridorini Toshkent ham qo'llashini izhor qildi. Ozarbayjonning asosiy hududi va eksklavi Naxchivanni Zangezur koridori orqali bog'lash tashabbusini Turkiya va Ozarbayjon qo'llab keladi. O'zbekiston Osiyodan Yevropaga eng qisqa quruqlikdagi yo'lni ta'minlashi mumkin bo'lgan Zangezur koridori tiklanishidan manfaatdor deya Norovning 2-avgust kuni Toshkentda O'zbekiston, Turkiya va Ozarbayjon vakillari qatnashgan yig'indagi nutqidan iqtibos keltirmoqda Eurasian Net nashri. Biz ishonamizki, Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'lining Kavkaz infratuzilmasi bilan bog'lanishi mamlakatlarimiz o'rtasida yagona transport tarmog'ini yaratadi hamda Xitoy va Yevropa o'rtasidagi savdo geografiyasini kengaytiradi degan Norov. Zangezur koridori loyihasi amalga oshirilsa, Ozarbayjon, Armaniston, Eron va Turkiya o'rab turuvchi Naxchivan anklaviga quruqlik orqali ulanadi. Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev loyiha Turkiya va Ozarbayjon o'rtasida uzluksiz quruqlik aloqasini o'rnatib, butun turkiy dunyoni birlashtirishini aytib keladi. Turkiya bu loyihani qo'llashini izhor qilgan. Yerevan 2020-yilda Ozarbayjon bilan 44 kun davom etgan urushdan so'ng imzolangan otashkesimda bunday yo'l qurilishiga rozi bo'lgan bo'lsa-da, Ozarbayjon tomoni bu yo'lni koridor deb atayotgani xavotir keltirib chiqarmoqda. Norovning ta'kidlashicha, O'zbekiston Ozarbayjonni Turkiya bilan bog'laydigan yana bir transport yo'li Baku-Tbilisi-Kars temir yo'lidan ham foydalanishga tayyor. Markaziy Osiyoning boshqa davlatlari singari O'zbekiston ham g'arbga Rossiya orqali o'tuvchi yo'llarga alternativa izlamoqda. Chunki Moskvaning Ukrainaga bostirib kirishi ortidan joriy qilingan xalqaro sanksiyalar Yevropaga Rossiya orqali yuk yuborishni mushkullashtirdi. Toshkent Xitoy Qirg'iziston O'zbekiston temir yo'lini ushbu rejaning bir qismi deb biladi. Sababi loyiha Pekinga Markaziy Osiyoga alternativ temir yo'l yo'nalishini beradi. Ayni damda mavjud temir yo'l aloqalari Qozog'iston orqali o'tadi. Xitoy Qirg'iziston O'zbekiston temir yo'li loyihasi chorak asr davomida muhokama qilib kelinadi. Aftidan Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi ortidan loyihaga ko'proq e'tibor qaratila boshlangan. Norovning so'zlariga ko'ra, ayni damda texnik iqtisodiy asoslash ustida faol ish olib borilmoqda. Iyun oyida Xitoy tashqi ishlar vaziri Van Yi texnik iqtisodiy asoslashni imkon qadar tezroq yakunlash kerakligini ta'kidladi. Qirg'iziston hukumati qurilish shu yilning kuzida boshlanishiga qat'iy ishontirmoqda, ammo buning uchun texnik iqtisodiy asoslash juda tez sur'atda yakunlanishi kerak bo'ladi. Temir yo'l loyihasi xarajatlarini kim qoplashi noma'lumligicha qolmoqda. Ayrim hisob-kitoblarga ko'ra, Xitoy Qirg'iziston O'zbekiston temir yo'li 8 milliard dollarga tushadi. Xitoyda mablag' eng ko'p bo'lishi mumkin, ammo Pekin barcha xarajatlarni o'zi qoplashni istamasligini ma'lum qilgan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ukraina saboqlari. Qozog'iston Rossiyadan masofalanib harbiy qudratini oshirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Rossiyaning Ukrainaga bosqini manzarasida Qozog'iston o'z mudofaasini mustahkamlamoqda. Shuningdek, tashqi siyosatini qayta ko'rib chiqib, Turkiya, Xitoy va AQSh bilan aloqalarini faollashtirmoqda deb yozdi o'tgan haftada g'arb ommaviy axborot vositalari. Xorij matbuotida Markaziy Osiyo mamlakatlari integratsiyasi yo'lidagi to'siqlar ham tahlil qilingan.
Ozodlik qozoq xizmati ushbu maqolalardagi asosiy xulosalarni jamladi. Markaziy Osiyo davlatlari, xususan Qozog'iston o'z ittifoqchilari bo'lmish Rossiyaning Ukrainaga bosqini ortidan Moskva bilan aloqalarini qayta ko'rib chiqishdi deb yozadi AQShning Wall Street Journal gazetasi. Muallif Evan Gershkovichga ko'ra Rossiyaning harbiy agressiyasi mintaqada muvozanatni o'zgartirgan. Qozog'iston mulozimlari, deputatlari, qolaversa tahlilchilar mamlakat o'z tashqi siyosatida Rossiyaning imtiyozli maqomini qayta ko'rib chiqib, Turkiya, AQSh va Xitoy bilan munosabatlarni faollashtirayotganini aytishmoqda, deyiladi maqolada. Muallif fikricha, Markaziy Osiyo davlatlari betarafligi ular Rossiyaning Ukrainaga tajovuzini qo'llamagani va Moskvadan tobora uzoqlashayotgani AQShga mintaqada so'nggi yillarda birmuncha zaiflashgan nufuzini tiklashga yordam beradi. AQSh vakillari so'nggi 4 oyda bir necha bor Markaziy Osiyoga kelishdi. Aprel oyida davlat kotibining inson huquqlari bo'yicha o'rinbosari Uzraziya mintaqada bo'ldi. Mayning oxirlarida davlat kotibi yordamchisi Donald Lu Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekistonga safar qildi. Iyunda esa ushbu mamlakatlarga AQSh Markaziy qo'mondonligi yangi rahbari armiya generali Michael Eric Kurilla tashrif buyurdi. G'arb Rossiyaga qarshi sanksiyalar joriy etgach, qozoq hukumati savdo yo'llarini diversifikatsiya qilish harakatiga tushdi. Urush boshlanishidan bir necha hafta o'tib, Qozog'iston rasmiylari Gruziya va Ozarbayjonga borib, Xitoydan Markaziy Osiyo, Kavkaz va Turkiya orqali Yevropaga eltuvchi Transkaspiy yo'lagini faollashtirish masalasini muhokama qilishdi. Turkiyaning sobiq tashqi ishlar vaziri hamda Osiyo Tinch okeani tadqiqot markazi direktori Selçuk Cholakoğlu Markaziy Osiyo davlatlari, Xitoy va Turkiya shu paytgacha Rossiyaning jig'iga tegmaslik uchun ushbu savdo yo'lagiga jiddiy e'tibor bermaganini aytadi. Biroq endi uning nazarida mintaqa o'zida jasorat topmoqda. Xitoy bilan Turkiya esa Rossiyaning hukmron mavqeyiga barham bermoqchi. Amerika nashri urg'ulashicha o'tgan ko'p yillar davomida Moskva bilan Pekin o'rtasida Markaziy Osiyoga doir maxfiy kelishuv amal qilgan. Rossiya xavfsizlik uchun javobgar bo'lgan, Xitoy esa iqtisodiyotni rivojlantirish bilan shug'ullangan. Ammo hozirda manzara o'zgarmoqda. Aprel oyi oxirida Xitoy milliy mudofa vaziri Fei Fenhe Qozog'istonga kelib, Qasim-Jomart To'qayev bilan uchrashdi. Tomonlar harbiy hamkorlikni kuchaytirishga kelishishgani aytildi. Qozog'iston NATO a'zosi bo'lmish Turkiya bilan ham aloqalarni mustahkamlashga urinmoqda. May oyi boshida To'qayevning Anqaraga tashrifi chog'ida tomonlar Qozog'istonda turk harbiy dronlarini ishlab chiqarish bo'yicha bitim imzolashgan edi. Qolaversa, Qozog'iston o'z mudofa byudjetini 441 milliard tanga yoki 918 million dollarga oshiryapti. Yuqori martabali mulozimga ko'ra, mamlakat Ukrainaning qaqshatqich qarshiligidan saboq chiqarib, oddiy harbiy harakatlar bilan birga kiberurush, axborot xuruji va saylovlarga aralashish kabi usullar qorishmasi bo'lmish gibrid urushda tezkor va mohirona harakat qilishi, o'z armiyasini isloq qilishi lozimligini anglab yetgan, deyiladi maqolada. Ukrainadagi urush Rossiya armiyasining zaif tomonlarini ochib tashlagan bo'lsa-da, Markaziy Osiyolik mulozimlar Moskva ambitsiyalari oldida qo'rquv ortayotganini, mintaqa siyosiy elitasi keyingisi bizmi, deya o'zlari ga savol berayotganini ta'kidlaydi. Modern Diplomacy platformasida e'lon qilingan Ayiq quchoqdan xalos bo'lishga intilib nomli maqolada Qozog'istonning Rossiyadan masofalanishga hamda Yevropa va AQSh bilan munosabatlarini mustahkamlashga qaratilgan sa'y-harakatlari xususida so'z boradi. Unda muallif Rojana Tram xalqaro tadqiqotlar maktabining katta ilmiy xodimi bo'lmish Jeyms Dorsi yanvar voqealari hamda Ukraina urushidan saboq chiqargan Qozog'iston o'z harbiy qudratini oshirayotganini va mudofa korxonalarini barpo etib Rossiya qurol aslahasiga qaramligini kamaytirayotganini urg'ulaydi. Shuningdek, Dorsiyga ko'ra To'qayev muqobil transport yo'laklari, xususan Rossiyani chetlab o'tuvchi Transkaspiy xalqaro yo'lagini rivojlantirishda Yevroittifoq Qozog'istonga yordam berishiga umid qilmoqda. Darhaqiqat, Yevropa Markaziy Osiyoga katta qiziqish bilan qaramoqda. Vashington ham mintaqaga ko'proq e'tibor bera boshladi. Maqolada Wall Street Journal sharhlovchisi Walter Russell Middan shunday iqtibos berilgan: Vashington siyosatchilari Rossiya ta'siriga qarshi kurash va Putinni qiyin ahvolga solish yo'llarini izlashmoqda. Binobarin, Moskva nazoratidagi neft quvurlariga qaramlikdan qutulishi va iqtisodiyotini isloq qilish uchun Qozog'istonga beriladigan ko'mak Rossiyaga yaxshigina tarsaki bo'ladi, deyiladi maqolada. Jeyms Dorsi maqolada amerikalik ekspert Pol Gobel fikrini ham keltiradi. Gobel yaqin orada Qozog'iston bilan Rossiya o'rtasida dahanaki jang zo'rayishini bashorat qilarkan shunday deydi: Moskva shak shubhasiz o'z nazoratidagi neft quvurlaridan, propaganda apparatidan va Xitoy bilan aloqalardan foydalanib Qozog'istonni tiyib qo'yishga urinadi. Nursulton esa bunga javoban mamlakat ichida yanada natsionalistik siyosat yuritadi va G'arb bilan qalin munosabatlar o'rnatishga intiladi, deydi Gobel.
Amerika ovozi radio stansiyasi Markaziy Osiyo mamlakatlari integratsiyasi ushalmas orzu bo'lib qolayotgani sabablariga to'xtaldi. Mintaqa mamlakatlari rahbarlarining 21 iyul kuni Cho'lpon atada bo'lib o'tgan maslahat uchrashuvida Tojikiston va Turkmaniston prezidentlari do'stlik, yaxshi qo'shnichilik va hamkorlik shartnomasini imzolashmadi. Bu avvalo ichki tartib taomillarini tugatish zarurligi bilan izohlandi. Hujjatga faqat Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekiston liderlari imzo chekdilar. Carnegie fondi ilmiy xodimi Temur Umarov fikricha 5 mamlakat imzolagan bo'lsa ham bu xayrli mujda bo'lib, harakat to'g'ri yo'nalishda ekanini ko'rsatadi. Siyosiy yetakchilar aqalli mintaqa kelajagi haqida birgalikda bosh qotirishga qiziqish bildirishyapti. Bir necha yil avval bunaqa emasdi, deydi Temur Umarov. George Washington universitetining Markaziy Osiyo bo'yicha dasturi direktori Marlen Laruel mintaqada hamkorlikka intilish bo'lgani bilan integratsiya haqida gapirishga hali ertaligini aytadi. Blok tuzilishini hozircha tasavvur qilib bo'lmaydi, chunki o'zaro ishonchsizlik hali ancha kuchli, deydi u. Laruel taxminicha bir-biridan farqli qarash va yondashuvlar hamda quyidan yuqoriga harakatlantiruvchi kuchining yo'qligi integratsiyaga xalal berayotir.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston siyosat.
Qoraqalpog'iston qonli namoyishlardan bir oy o'tib, ko'plab savollar ochiq qolmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'tgan oy boshida O'zbekistonning yangi tahrirdagi konstitutsiyasida Qoraqalpog'iston maqomining o'zgartirilishiga qarshi ommaviy norozilik chiqishlari xavfsizlik kuchlari tomonidan bostirilgandi. Nukus voqealari mustaqil O'zbekistonning yangi tarixida 2005 yil maydagi Andijon qatlamidan keyin eng qonlisi bo'ldi. O'zbekiston rasmiylari bergan ma'lumotga ko'ra, 1-2 iyul kunlari Nukusda tartibsizliklarga aylanib ketgan norozilik namoyishlari chog'ida 21 kishi halok bo'lgan. Tartibot idoralari xodimlari dohil 243 kishi yaralangan. Norozilik namoyishlari ortidan 516 kishi qo'lga olingan. Bundan oldin Nukusga borgan gazeta O'z muxbiri shaharda qo'rquv muhiti hukmron ekani haqida yozgandi. Yevropadagi Open Dialogue Foundation inson huquqlari tashkiloti 21 iyul kuni e'lon qilgan bayonotida zo'ravonliklar paytida hibsga olingan 367 kishidan 300 dan ortig'i hanuz hibsda qolayotgani aytiladi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi tashkilotning Qoraqalpog'istondagi voqealar chog'ida bedarak ketgani aytilayotgan fuqarolar ro'yxatini rad etgan. Hukumat 14 kishiga ayblov e'lon qilinganini bildirgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasiga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 159-moddasi 4-qismi bilan, ya'ni hokimiyatni egallab olish yoki konstitutsiyaviy tuzumni ag'darish maqsadida til biriktirish bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergov davomida 14 kishi ushlangan. Davlat Murod Tajimuratov, Azamat Turdinov, Lolagul Kalixanovalarning harakatlarida jamoat xavfsizligiga tajovuz qilish jinoyat alomatlari aniqlanib qamoqqa olinganlar, deyiladi prokuratura xabarida. Bundan oldin xalqaro miqyosda Qoraqalpog'iston voqealarini shaffof, ochiq, mustaqil tergov qilish chaqiriqlari yangragan. Bunga javoban O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hodisalar har tomonlama chuqur xolisona o'rganishni aytdi. Bu jarayonga jamoatchilik vakillari, deputatlar va faollar ham jalb etilishini bildirdi. Ommaviy norozilik namoyishlariga aloqadorlikda hibsga olingan yuzlab odamning bir qismi qo'shni Xorazm va Buxoro viloyatlaridagi hibsxonalarda ushlab turilayotgani haqida ilgari Ozodlik xabar bergan edi. Qoraqalpog'istonlik faol Azimboy Otanyozovning Ozodlikka aytishicha, tartibsizliklar paytida hibsga olinganlarning ba'zilari qo'yib yuborilgan esa-da, ular doimiy nazoratga olingan. O'tgan oy o'rtalarida Qoraqalpog'istonlik deputatlar namoyishlarga adashib qo'shilib qolgan yoshlarni afv etishni so'rab O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga murojaat yo'llagan. Murojaat ortidan Qoraqalpog'istonda 2 avgust kuniga qadar davom etishi kerak bo'lgan favqulodda holat muddatidan avval bekor qilindi, lekin amnistiya haqida hukumat rasmiylari hozircha biron bayonot berganlari yo'q. Tahlilchilar O'zbek hukumatı konstitutsiyadagi Qoraqalpog'istonning O'zbekistondan ajralib chiqishiga doir moddalarga o'zgartirish kiritishga urinib, yo'q yerdan muammo paydo qilganliklarini aytishgan. 2 iyul kuni Nukusga yetib borgan prezident Shavkat Mirziyoyev konstitutsiya loyihasidagi Qoraqalpog'iston Respublikasining huquqiy maqomiga oid moddalar o'zgarishsiz qoldirilishini aytgan. Markaziy Osiyo bo'yicha ekspert Bruce Panierning fikricha, Qoraqalpog'istonda namoyishlarga kuch qo'llashga kim buyruq bergan degan savol ham hanuz ochiq qolmoqda. O'zbekiston hukumati rasman 21 kishi o'ldi deyapti. Tarmoqlarda esa raqamlar bundan ancha ko'p bo'lishi mumkinligi aytilyapti. Namoyishlarga kuch qo'llashga kim buyruq bergan, kim kuch qo'llanilgani aniq. Mahalliy hokimiyat Toshkent bilan bemaslahat hech narsa qilmasligini ham bilamiz. Buyruq qayerdan berilgan? Bu savol ham ochiq qolmoqda, dedi Bruce Panier.
Ozodlik suhbatlashgan nukusliklarning aytishicha, Qoraqalpog'istondagi voqealardan bir oy o'tib, Nukusda hayot iziga qaytmoqda. Internetga cheklov va shaharga kirishda blokpostlar olib tashlangan. Shaharda zirhli harbiy texnika deyarli ko'rinmaydi. 1-2 iyul kuni Nukusda yuz bergan voqealar O'zbekistonda 2005 yil mayidagi Andijon voqealaridan buyon sodir bo'lgan eng yirik zo'ravonliklar. O'zbek rasmiylari namoyishchilarga qarata o'ch ochilganini rad etgan. Milliy gvardiya, ichki ishlar vazirligi va mudofaa vazirligi namoyishlarni bostirish chog'ida qo'llanilgan maxsus vositalar namoyish etgan. O'zbekistonning AQShdagi elchisi Javlon Vahobov namoyishlar tinchi boshlanganini e'tirof etgan va voqealar yuzasidan AQSh Kongressiga maxsus hisobot taqdim etishini bildirgan. Qo'shni davlatlar Rossiya va Xitoy voqealar bo'yicha O'zbekiston hukumatining rasmiy pozitsiyasini qo'llab-quvvatladi. Qo'shma Shtatlar O'zbekistonning hududiy butunligi va suverenitetini dastaklashini bildirib chiqdi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Yer osti suv sathi pasayib ketgan. O'zbekistonda quduq burg'ulashga moratoriy joriy qilindi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Prezident Shavkat Mirziyoyev qaroriga ko'ra 1 avgustdan boshlab yer osti chuchuk suvlariga quduq burg'ulash va suvdan maxsus foydalanishga ruxsatnoma berish bo'yicha moratoriy joriy qilinishi ko'zda tutilgan. Bunga ayrim hududlardagi yer osti suvlari sathining ko'p yillik o'rtacha me'yordan 5 metr va undan ortiq pasayib, ular resurslarining kamayib ketishi sabab bo'lgan. Quduqdan tomorqasini sug'oradigan aholi vakillari va fermerlar, agar quduqlardan foydalanish to'xtatiladigan bo'lsa, qurg'oqchilik davrida ekinga boshqa suv manbasi topish imkonsiz ekanligini aytmoqda. Prezident qarorida aytilishicha, so'nggi yillarda Davlat geologiya qo'mitasining hududiy gidrogeologiya stansiyalari tomonidan 1200 dan ortiq yer osti suvlariga ruxsatsiz burg'ulash va ulardan foydalanish holatlari aniqlangan. O'zbekiston Respublikasi Davlat geologiya va mineral resurslar qo'mitasi va soha mutaxassislarining yer osti suvlari monitoringi natijalariga ko'ra, so'nggi yillarda Navoiy, Samarqand, Jizzax, Qashqadaryo, Namangan, Farg'ona va Andijon viloyatlarining ayrim hududlarida yer osti suv sathining 5 metrgacha va undan ortiq pasayib ketgani kuzatilgan. Shuning uchun ham bu hududlarda yerlarni sug'orish va ishlab chiqarish maqsadlarida yer osti suvlariga quduqlarni burg'ulash hamda mavjud quduqlardan suv tejovchi texnologiyalarsiz yerlarni sug'orish taqiqlanadi. Buxorolik fermer Shuhrat Razzoqov fikricha, haqiqatan ham so'nggi paytda burg'ulab suv chiqarish holatlari ko'paygan, ammo bu besabab emas. Hukumat aholini va uning tomorqasini suv bilan ta'minlay olmaganidan so'ng, odamlar o'zlari yashash uchun, sharoitini yaxshilash uchun qo'lidan kelgan harakatni qilyapti. Chunki ariqlarimizda suv yo'q, kanallarimizda suv yo'q. Agar bu quduqlarning faoliyatini to'xtatsa, bilmadim buning oxiri nima bo'ladi. Fermerning aytishicha, suvdan ratsional foydalanmaslik, suv ta'minotida korrupsiya sabab ana shunday muammo yuzaga kelgan. Mana yaqinda xorazmlik fermer bir video e'lon qildi. Paxtaga suv yo'q, lekin minglab gektar sholi esa suv ichib yotibdi. Bunday holat bizda ham bor. Qurg'oqchilik deymiz-u, lekin suvning qayerga ketayotganini aniq hisobini bermaymiz. Karimov davrida faqat belgilangan joylarda sholi ekilardi. Hozir hamma sholi ekadi. Suv taqsimlashda tartib ham yo'q, intizom ham yo'q. Quloqning boshidagi paxta ham, sholi ham, makka ham ekib bemalol sug'orib oladi-yu, quloqning oxiridagi esa hatto paxtasiga suv topolmaydi. Shuhrat Razzoqov fikricha, suv taqsimotida adolatli va tejamli texnologiya joriy qilinmas ekan, vaziyat kundan-kunga og'irlashib boraveradi. Qarorda ichimlikdan tashqari maqsadlarda suv hisoblash vositalarisiz yer osti suvlaridan olinganda soliq to'lovi belgilangan soliq stavkasi 5 baravari miqdorida undiriladi deyilgan. Bu dehqonning ekinidan olgan daromadi soliqning o'ziga ketadi degani. Xalqning bir parcha yeridan boshqa daromadi yo'q. Bu fermerlarga ham tegishli. Agar quduqlarga moratoriy e'lon qilsa, undan avval suv yetkazib berishni tashkillashtirish kerak. Suvni tejashni o'rganish kerak. Minglab gektarga sholi, minglab gektarga tariq ekishni yig'ishtirish kerak. Bir gektar sholiga 20 ming kub suv ketadi. Tasavvur qilyapsizmi? Ismi sir qolishini so'ragan o'zbekistonlik irrigatorlardan birining aytishicha, yer osti suvlari sathining pasayib ketayotgani bir necha yildan buyon kuzatilmoqda. Yer osti suvining zapasini e'tiborga olmasdan kim so'rab borsa, bular burg'ulashga litsenziya berib yuborishaverdi. Bu o'z-o'zidan bo'ldi. O'zlari bilmay ruxsat berdi deb o'ylaysizmi? Yo'q, albatta. Buning hammasining tagida korrupsiya yotibdi. Natijada 3-4 yil avvalgilari emas, 1-2 yil oldin qazilganlari ham qurib qola boshladi. Ayniqsa Samarqand viloyatining Qo'shirobod, Buxoro viloyati hududlarida mana shunday holat ro'y berdi. Har bir burg'ulash uchun davlat 120 million so'mdan subsidiya ham bergan. O'zbekiston Respublikasi Davlat geologiya va mineral resurslar qo'mitasi gidrogeologiya bo'limi bosh mutaxassisi Nodir Boyboboyevning ozodlikka aytishicha, ruxsatsiz burg'ulash ko'payib ketganligi sabab yer osti suvlari sathi tushib ketgan. Bizda O'zbekistonda hozir ruxsatsiz burg'ulash ko'payib ketdi. Vazirlar mahkamasining 3 ta hududga, Samarqand viloyatining Qo'shirobod, Navoiy viloyatining Nurota va Jizzax viloyatining Zomin tumaniga qarori chiqqan edi. U yerda dehqonchilik yerlarini o'zlashtirishlar ko'p. Hammasi o'ziga ruxsatsiz skvajina qazib olgan edi. Keyin biz boshqa viloyatlarni 4 yil davomida tekshirdik va bunga holat yuzaga kelganini aniqladik. Ya'ni resursdan ko'proq suv olib, samarasiz foydalanayotganini ko'rdik. Endi suv sathi 5 metrdan tushib ketsa, faqat ichimlik suvi uchun 5 metrgacha bo'lsa, unda faqat davlat dasturlari doirasida qazishga ruxsat beriladi. Nodir Boyboyevning aytishicha, hozir ishlab turgan quduqlar ishlayveradi, faqat bitta shart bilan. Tomchilatib sug'orish, suvni tejaydigan ilg'or texnologiyalarni qo'llagan taqdirda ruxsat beriladi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda joriy yilning 1 yarmida O'zbekistonda taqriban 4.4 milliard dollarlik xorijiy investitsiya va kreditlar o'zlashtirildi. Nazarboyev fondi AQShdagi nohukumat tashkilotini sudga berdi. Braziliyada boshlari birlashgan Siam egizaklarining amaliyoti muvaffaqiyatli yakunlandi. Moskva sudi AQSh basketbolchisini 9 yilga qamadi. Golden Cash jabrlanuvchidan ayblanuvchiga moliyaviy piramidaga pul tikkanlar ham qamalyapti. O'zbekiston Rossiyani chetlab o'tuvchi temir yo'l bitimini imzolash rejasini tasdiqladi. Jonidan o'tkazib yuborishdi. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodida ayol nega o'ziga o't qo'ydi? Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozod tarmoq.
Markaziy Osiyo xonliklar zamoni kabi uyquda. Tarmoqlar Medvedevning posti haqida. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. 2 avgustga o'tar kechasi Rossiya xavfsizlik kengashi raisi o'rinbosari Dmitriy Medvedevning VKontakte'dagi rasmiy sahifasida imperiyachilik ruhidagi bayonot chop etildi. Unda Gruziyaning davlatchilik tarixi va tajribasi uzil-kesil rad etiladi. Qozog'iston esa sun'iy tuzilgan davlat deya iddao qilinadi. Bundan buyon suverenitet paradlari bo'lmasligini urg'ulagan muallif Moskva sloven xalqlari yetakchiligidagi bepoyon mamlakat chegaralarini tiklash uchun navbatdagi yurishni boshlamoqchi ekaniga shama qiladi. Rusiya imperiyasini SSSRni qayta tiklashga bag'ishlangan post ko'p o'tmay o'chirildi. Uning Rossiya xavfsizlik kengashi raisi o'rinbosari sahifasida paydo bo'lishi esa hakerlar hujumi bilan izohlandi. Kimsan sobiq prezident Medvedev nomidan e'lon qilingan post ijtimoiy tarmoqda keskin e'tiroz uyg'otdi. Aksar foydalanuvchilar inki Qozog'iston, Gruziya, balki O'zbekiston ham buni ogohlik qo'ng'irog'i o'laroq qabul qilish kerakligini ta'kidladi. Atrofingizga, tarixingizga qarab ko'ring. Gruziya bilan Buxoro, Xorazm va Turkiston respublikalari O'zbekistonga aylantirilgani o'rtasida parallel ko'rinmayaptimi? Shu bahona O'zbekistonni ham sun'iy tuzilgan davlat deb e'lon qilishi hech gap emas bu bosqinchilarning. Rossiyadan ehtiyot bo'ling degan ogohlik qo'ng'irog'ining eng yaxshisi va eng jarangdorini Rossiyaning tepasida turgan aqldan ozganlar aytayapti. Bu ogohlantirishni ko'rmaslik, eshitmaslik, ko'rib ko'rmaslikka, eshitib eshitmaslikka olish o'z joniga suiqasddan boshqa narsa emas, deb yozdi taniqli jurnalist Muhrim Azamxo'jayev. Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovning fikricha, Medvedev sahifasida chop qilingan fikrlar keyingi 2-10 yillikda Putin tomonidan olib borilayotgan asosiy trendni ochiq-oshkor ifodalanishidir.
Menimcha Markaziy Osiyo mintaqasidagi vaziyat keyingi 5-10 yil ichida Rossiya Federatsiyasining o'ta jiddiy bosimi ostida bo'ladi. Chunki konfrontatsiyaga kirgan Putin rejimining oxirgi hamlasi Markaziy Osiyoga bo'lishi mumkin. Sababi Kreml mintaqamizni mo'rt va yengil o'lja deb ko'rishi mumkin, deb yozdi siyosiy tahlilchi. O'zbekiston Moliya vazirining sobiq o'rinbosari iqtisodchi Abdulla Abduqodirovga ko'ra Medvedev nomidan chop etilgan post Rossiya hamda Qozog'iston, umuman Turkiy dunyo o'rtasidagi urush muqarrar ekanidan dalolat berayotir. Real xavf-xatarni idrok etmagan, anglamagan, hatto ushbu voqelikdan ham shaxsiy manfaat izlashga urinayotgan davlat arboblarimiz xalqlarimizni og'ir musibatga yetaklashib turgan gap. Bu shunchaki vahima ko'tarish emas, balki reallikni anglash va teran nigoh bilan qabul qilishdir. Ukraina urushi oldidan ham xuddi shunday holat ro'y bergan edi, deb yozdi Abdulla Abduqodirov ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida. Tarmoq faollari nazdida Moskva Markaziy Osiyoga ko'z tikib turgan hozirgi pallada mintaqa davlatlari o'zaro birlashmog'i va xatarga qarshi birgalikda kurashmog'i lozim. Ayni chog'da mintaqa davlatlarining o'zaro ittifoqi omonat ekanidan ham ko'z yumib bo'lmaydi. Rossiyaning kelajakdagi maqsadi aniq, lekin O'rta Osiyo rahbarlari hamon uyquda, xonliklarimizdek do'stona, ehtiyotkor degan so'zlar bilan o'zlarini ovutib kelishadi, deb hisoblaydi Muhammadali Oripov. Taniqli jurnalist Ro'ziboy Qo'ldoshev esa Rossiya tahdidiga munosib javob qaytarish uchun Turkiy davlatlar harbiy blok ta'sis etishi lozim degan to'xtamda. Nima emish, tarixda Qozog'iston degan davlat bo'lmagan emish. Indamasak ertaga O'zbekiston, Qirg'iziston, Turkmaniston va Tojikiston degan davlatlar ham bo'lmagan degan da'vo qilishi aniq bu ma'lumlarning. Shuning uchun aqlimiz borida etagimizni yig'aylik. Turkiy davlatlar ittifoqini rasmiy bitta davlat yoki federatsiya maqomi sifatida birlashtirish, yagona pul va yagona chegara, mustahkam harbiy blok joriy etish kerak. Bundan tashqari konstitutsiyaviy qonun loyihasi o'rniga O'zbekiston Respublikasi o'rniga Turon yoki Turkiston Respublikasi deya o'zgartirish kerak. Zarur. Turon davlati Buxoro amirligi, Qo'qon va Xiva xonliklarining huquqiy vorisi va merosxo'ridir, deb yozib qo'yish shart. Ana o'shanda qonxo'r Medvedevga o'xshaganlar ko'z olaytira olmaydilar, deydi Qo'ldoshev. Kreml mulozimi nomidan chop etilgan bayonot ijtimoiy fikrdagi tafriqani yana qayta yuzaga chiqardi. Jumladan ayrim foydalanuvchilar hozirgi murakkab zamonda Rossiya shamsiyasi ostida yashagan ma'qul degan fikrni asoslashga urindi. It keyikdan nega mendan doim o'zib ketasan, deya so'radi. Keyik javob qildi: "Chunki men o'zim uchun chopaman, sen esa xo'jang uchun. Haqiqat uchun keyik bo'la olmasangiz, loaqil nohaqlik uchun it bo'lib olmang", deya masal tilida mujda yo'lladi Sarvar Jonaqulov Kreml parast vatandoshlarga javoban. Bahs munozaralar asnosida xo'sh, shundan keyin ham biz yaxshi gumonda qolib o'zimizning neutral pozitsiyamizni saqlashda davom etaveramizmi, deya iqtidor egalarini savolga tutdi Telegramdagi Facebook kanali muallifa.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Men bularning hammasini qizim uchun asrayman. Men uning ko'zlariga boqqim keladi. Meni ko'rib u faxrlansin. U qizimizga kuchukcha olib berishni va o'z uyimiz bo'lishini juda istardi.
Uchuvchi Igor Seredyuk 15 aprel kuni Izyum ostonasidagi jangda halok bo'lgan.
Bilasizmi? U meni tushimga kirmaydi. So'nggi bor u do'stining o'limidan biroz avval tushimga kirgan edi. Men undan ko'proq tushimga kirishini o'tinib so'radim. U esa seni qiynab qo'ygim kelmaydi dedi.
Navid після смерті. Це ось тут.
Mana bu yerda u. Bir necha kundan beri turgan gullar ham so'lib qoldi.
Tatiana erining qabriga tez-tez kelib turadi.
U menga bir vaqtlar xrizantema gullari sovg'a qilardi. Endi esa men unga gul keltiraman.
Urush boshlangandan so'ng 26 yashar uchuvchi Igor o'limidan 2 hafta oldin xotini va qizini ko'rishga muvaffaq bo'lgan edi. U to'ylarining 1 yilligiga 2 kun qolganda halok bo'lgan.
U o'zining hissiyotlarini odamlar oldida ko'rsatkisi kelmas edi. Lekin o'ylaymanki, bizning ko'zlarimizdan hamma buni ko'rar edi. Unday odamni endi topib bo'lmaydi. Qizimga, menga shunday yaxshi muomala qilar ediki, o'zingni qoya ortida turganday tasavvur qilarding. O'sha kuni topshiriqni bajarib qaytgan edi. Qo'nayotganda PZRKdan otishgan, katapulta qilishga ulgurgan, ammo olingan jarohatlardan xalok bo'ldi. Mana bu esa uning so'nggi surati. Venetsiyada poyezdda kuzatgan edik. Qizim dadasini bir umr eslab sog'inadi.
Venetsiyada kuni moyo provojali yo na potyog. Bu duje silna zliva bula todi.
Yegorga o'limidan so'ng Ukraina qahramoni unvoni berildi. Uning qizi Yeva esa yaqinda 1 yoshga to'ladi. Assalomu alaykum. Ukrainadagi urushning 163-chi kuni xronikasi bilan Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ukrainaning sharqiy va janubiy viloyatlaridagi bir qator shahar va aholi punktlari so'nggi soatlarda yana Rossiya qo'shinlari tomonidan shiddatli o'qqa tutildi. Xarkovda kamida 3 nafar tinch fuqaro yaralanib, kasalxonaga yotqizildi, dedi viloyat ma'muriyati rahbari Oleg Sinegubov. Sumi va Zaporojye viloyatlarining ayrim hududlari kechqurun va tunda raketa hujumlariga uchragan. Oxirgi haftalarda har kuni o'qqa tutilgan Nikolayevda kecha tunda bir nechta portlashlar qayd etildi. 4-avgust kuni Donetsk viloyatining Toretsk shahrida avtobus bekatiga raketa tushishi oqibatida 8 nafar mahalliy aholi halok bo'lgan. Amerika urushni o'rganish instituti ma'lumotlariga ko'ra, Ukraina qo'shinlari strategik tashabbusni qo'lga oldi va Rossiyani kuchlarini qayta taqsimlashga majbur qilmoqda. Masalan, qarshi hujum tahdidiga javoban rus qo'shinlari Slavyansk va Seversk jo'natish o'rniga Xerson va G'arbiy Zaporojye viloyatlariga ko'proq shaxsiy tarkib va texnikani joylashtirmoqda. Mutaxassislarning fikricha, bu birinchi marta Ukraina tomoniga urushning borishini faol shakllantirishga kirishish imkonini bermoqda. 4-avgust kuni Oq uy Rossiyaning giyohvand moddalar tashishda aybdor deb topilgan basketbol yulduzi Britni Graynerni ozod qilish bo'yicha Vashington o'rtaga tashlagan taklifni qabul qilishga chorladi. Oq uy matbuot kotibi Karin Jean-Pierre va milliy xavfsizlik vakili Jon Kirbining so'zlariga ko'ra, Rossiyaga nasha qo'shilgan veb kartrijlarni olib kirganlikda aybdor deb topilgan Grayner umuman mahkamaga tortilmasligi kerak bo'lgan. Kirby esa bu haqda shunday fikr bildirdi.
Rossiya Britnini nohaq ushlab turibdi. U mahkamaga tortilmasligi kerak edi o'zi. Barchangizga ma'lum bo'lganidek, uni va Pol Uilinni uyga olib kelish uchun jiddiy taklif bilan chiqdik. Rossiyani bu taklifni qabul qilishga chaqiramiz.
2 karra Olimpiada oltin medali sovrindori hamda AQSh ayollar milliy basketbol assotsiatsiyasi yulduzi Grayner fevral oyi o'rtalarida Rossiyada o'ynash uchun borgandan keyin hibsga olingan edi. 24 fevral kuni Rossiya Ukrainaga bostirib kirgandan keyin Britni AQSh va Rossiya o'rtasidagi geosiyosiy mojaro qurboniga aylandi. Grayner veb kartrijlarda nasha moyi bo'lganini tan olgan, lekin ularni beixtiyor o'zi bilan Rossiyaga olib borib xato qilganini aytgan. Rossiya sudi sportchini 1 million rubl jarimaga ham tortdi. 5-avgust kuni Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Moskva Vashington bilan mavjud diplomatik kanal orqali mahbus almashish masalasini muhokama qilishga tayyorligini aytdi.
Konkretnye temy.
Rossiya va AQShda sudlangan shaxslar masalasiga kelsak, allaqachon prezidentlar tomonidan kelishilgan maxsus kanal borligini aytganman. Omma oldida nima deyilayotganidan qat'i nazar, bu kanal hamon bor. Biz bunga tayyormiz. Bu mavzuni muhokama qilishga tayyormiz, lekin prezidentlar Putin va Biden tomonidan kelishilgan kanal doirasida.
Payshanba kuni Rossiya sudi amerikalik basketbol yulduzi Britni Graynerni giyohvand modda olib yurganlikda ayblab, 9 yilga ozodlikdan mahrum qildi. 31 yoshga to'lgan Graynerga hukm chiqarilgani Vashington va Moskva mahbus almashishiga yo'l ochadi. 5-avgust kuni Ukraina doni ortilgan 3 kema yaqinda Ukraina portlaridan jo'nab ketdi. Bu haqda Turkiya Mudofaa vazirligi hamda Reuters agentligi bilan suhbatlashgan guvohlar ma'lum qilishdi. Rossiya, Ukraina, Turkiya va BMT xodimlaridan iborat Istanbulda tuzilgan qo'shma muvofiqlashtirish markazining ma'lum qilishicha, 2 kema Chernomorskdan, bittasi Odessadan yo'lga chiqqan. 3 kemada jami 58 ming tonnaga yaqin makka juxori ortilgan. Kemalar don eksportini yo'lga qo'yish bo'yicha erishilgan kelishuv doirasida Ukrainadan yo'lga chiqdi. Turkiya Mudofaa vazirligi Twitterda Ukrainadan Irlandiyaga 33 ming tonna makka juxori olib ketayotgan Panama bayrog'i ostidagi Navistar kemasi Odessa portidan jo'nab ketganini ma'lum qildi. 13 ming tonna makka juhori ortilgan ikkinchi kema Malta bayrog'i ostidagi Roin kemasi Chernomors portidan Buyuk Britaniyaga yo'l olgan. Turkiya bayrog'i ostidagi Palarnet kemasi esa Chernomorsdan Turkiyaning Qora dengizidagi Qorasuv portiga yo'l olgan. Uchala kemani qo'shma muvofiqlashtirish markazi kuzatmoqda. Ukraina yirik don eksportchisi, ammo urush boshlangandan beri Qora dengiz portlari yopilgani uchun don eksporti ko'lami keskin qisqargan. Natijada global miqyosda oziq-ovqat narxlari ko'tarildi hamda Afrika va Yaqin Sharq mamlakatlarida taqchillik yuzaga kelishi haqida xavotirlar paydo bo'ldi. Ukraina bosh prokuraturasi urush paytida halok bo'lgan bolalar haqidagi yangi ma'lumotlarni e'lon qildi. Agentlik ma'lumotiga ko'ra, kamida 359 bola halok bo'lgan, 700 dan ortiq bola jarohatlangan. Ukraina rasmiylariga ma'lum bo'lgan so'nggi o'limlardan biri urush boshida Mariupolda 14 yoshli bolaning halokati bo'ldi. Shuningdek, 4 avgust kuni Tretskdagi jamoat transporti bekatining o'qqa tutilishi chog'ida 8 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan 3 nafar bola jarohatlangan edi. Shu bilan birga bo'lim bu yakuniy ma'lumot emasligini ta'kidladi. Vaqtinchalik bosib olingan va ozod qilingan hududlarda, shuningdek faol harbiy harakatlar olib borilgan joylarda qurbonlarni sanash davom etmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Amnesty International inson huquqlari tashkiloti tomonidan bir kun avval e'lon qilingan Ukraina harbiylari turar joylarda qurol joylashtirish orqali tinch aholiga xavf tug'dirayotgani haqidagi hisoboti javobgarlikni Rossiyadan Ukrainaga o'tkazishga urinish ekanligini aytdi.
Afsuski, bugun xalqaro amnistiya tashkiloti terrorchi davlatni amnistiya qilishga va javobgarlikni tajovuzkordan jabrlanuvchiga o'tkazishga harakat qildi. Kimki Rossiyani amnistiya qilib, sun'iy ravishda shunday axborot kontekstini yaratsa, terrorchilarning ba'zi hujumlari go'yoki oqlangan bo'ladi. Lekin bu terrorchilarga yordam berayotganini tushunmaydi.
Ukraina mudofaa vaziri o'rinbosari Anna Malyarning aytishicha, ukrainalik harbiylar shahar va qishloqlarni mustahkamlab himoya qilmoqda. Biz dalada rus dushmanini kutayotganimizda ba'zilar bizga maslahat berganidek, ruslar bizning barcha uylarimizni egallab olishadi, dedi u. Xalqaro inson huquqlari tashkiloti rahbari Agnes Kalamarning aytishicha, tanqidlar Amnesty Internationalning xolisligini zaiflashtirmaydi va faktlarni o'zgartirmaydi. Rossiya qo'shinlari tomonidan bosib olingan shahar tashqarisida faoliyat yuritayotgan Ukrainaning Mariupol hukumati shaharda yuqumli kasalliklar darajasi 5 baravarga oshganini ma'lum qildi. Shahar ma'muriyati ma'lumotiga ko'ra, Mariupolda har hafta 30 ga yaqin odam kasalliklardan vafot etadi. Shaharda vabo tarqalishi xavfi borligi aytilmoqda. Bunga sanitariya gigiyena sharoitining yomonligi, shahar uchun uzoq davom etgan janglar paytida shahar aloqa tarmog'ining, jumladan kanalizatsiyaning buzilishi, shuningdek qabristonlar tashqarisidagi ommaviy qabrlar sabab bo'lgan. Rossiya parast rasmiylar shahar infratuzilmasini tiklash va Mariupolda sanitariya holatini yaxshilash bo'yicha faol ish olib borilayotganini aytmoqda. Rossiya Federatsiyasi tabiiy resurslar vazirligi rahbari Aleksandr Kozlov Mariupolga axlat tashuvchi mashinalar va axlat konteynerlarining katta partiyasini o'tkazishni ma'lum qildi. Rossiyaning Ukrainaga rasman e'lon qilinmagan urushi hozirning o'zida 10 minglab odamlarning hayotiga zomin bo'ldi. Ko'pgina mamlakatlarda nafaqat siyosatchilar, balki jamoat va madaniyat arboblari, yozuvchilar va san'atkorlar urushga qarshi o'z so'zini aytmoqda. Ammo SSR parchalanish arafasida faol siyosiy mavqini egallagan o'zbek ziyolilarichi? Ular Ukrainadagi urush haqida qanday fikrda? Urushning O'zbekiston va mintaqa uchun oqibatlari qanday bo'ladi? Ozodlik o'zbek ziyolilarining bu boradagi fikrlarini so'radi. Biz bu fikrlarni gapirish vaqti deb nomladik. Vaqt sizning vaqtingiz. So'z sizning so'zingiz. Tarixning qaysi tomonida bo'lishingizdan qat'iy nazar, ozodlik sizga so'z beradi. So'zingizni ayting. Bugun ayting. Loyihamizni Ozodlik veb-sayti hamda ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Fikrlaringiz bilan o'rtoqlashing. Rossiyaning Ukrainaga bosqiniga bag'ishlangan maxsus loyihamizni nazardan qochirmang. Ukraina, mintaqa va dunyoda yuz berayotgan eng so'nggi yangiliklar uchun Ozodlik bilan qoling. YouTube kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Salomat bo'ling.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com/ozodlik radiosi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Ijtimoiy tarmoqlarda 2-avgust kuni O'zbekiston fuqarosi e'lon qilgan murojaatnomada taksichilar Rossiyadan O'shga uchib kelayotgan o'zbekistonliklarni kuch bilan mashinaga o'tkazishib, qirg'iz-o'zbek chegarasigacha bo'lgan 5-6 kilometrlik masofaga har bir odamdan 500 so'mdan, taqriban 6 dollar haq olayotgani aytilgandi.
O'sh shahriga O'zbekistondagi Toshkentga, Samarqandga nisbatan pashti bir baravar arzon bo'lganligi uchun o'sh shahriga olib, granitsadan o'tib bu yerga taksida kelyapti-da. Arzon bo'lsin degan maqsadda musofirlar shahardan kelyapti-da, ey. O'sha yerda bitta ikkita o'zidan mafiyacha yasagan 30tami endi 20tami 40tami 50tami bilmayman taksistlar bizni nonimiz shu, biz banshetdan pul topyapmiz deb o'zbeklarni, o'zimizni o'zbeklarni 500 rubldan 6 kilometrga 4ta odam, 6ta, 7ta odam qilib tiqib mashinasiga 6 kilometr chegaraga olib kelyapti. Aeroportdan chegaragacha 6 kilometrda.
Ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokamalarga sabab bo'lgan bu murojaatdan so'ng taksichilar o'zbilarmonligining oldini olish maqsadida O'sh aeroportida militsiya nazorati kuchaytirildi.
Do'stlik chegara postida shunday taksistlar tomonidan.
Bundan avval Do'stlik chegara punktida taksichilar mehmonlarga qo'pol muomalada bo'layotganidan shikoyatlar kelib tushgan. 2 oydan beri aeroportdagi taksichilarga nisbatan ham shikoyatlar ko'paydi. Shu kungacha ijtimoiy tarmoqlar orqali 15 ta shikoyat keldi. Biz ularning har biri ustida ish olib bordik. Afsuski, ishlar oxiriga yetmay, taksichilar ogohlantirish yoki jarima bilan qutulib qoldi. Chunki ijtimoiy tarmoqlar orqali shikoyat qiluvchilar biz iltimos qilgan taqdirimizda ham qog'ozbozlik bo'ladi, tergovga shaxsan borishimga to'g'ri keladi deb o'ylab aloqaga chiqmay qo'yadi. Qirg'iziston qonunchiligida guvohlarning ko'rsatmalarini onlayn tarzda olishga haqqimiz bor. Shuning uchun biz so'rov yuborgan shikoyatchilar hech narsadan qo'rqmay, bizga onlayn ko'rsatma berishi va o'z shikoyatlari yuzasidan o'tkazilgan tekshiruv natijalarini olishi mumkin. O'zbekiston Respublikasi fuqarosining ijtimoiy tarmoq orqali qilgan so'nggi murojaati yuzasidan ham surishtiruv ishlari olib borildi. Aeroportdagi video kameralardagi yozuvlardan foydalanib, biz voqeani o'rgandik va voqea ishtirokchilarini ham topdik. Ularni so'roq qildik. Ammo shikoyatchining o'zi bizning so'rovlarimizga hali javob qaytargani yo'q.
Jarandara chindiginda shunday mezon buzuvchi harakatlarga dush bo'lsangizlar, dushar bo'lsangizlar, o'shol fiksatsiya qilib olgan bo'lsangizlar, o'sha huquq qo'rg'on organlarida jo'natsangizlar bo'ladi.
Jenish Ashirbayevga ko'ra, ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilgan so'nggi shikoyatdan so'ng O'sh aeroportida militsiya nazorati kuchaytirildi. Bu yerga qo'shimcha ravishda patrul xizmati, turistik militsiya va Qorasuv tuman militsiyasi bo'linmasi jalb qilingan. Ular aeroportdagi vaziyatni kecha-kunduz nazorat qilib boradi. Ammo Do'stlik chegara punkti va aeroportdagi taksichilarning o'zbekistonlik mijozlarga nisbatan zo'ravonliklari haqida yozayotgan o'shlik jurnalist Shohru Soyipov militsiyaning bu tadbirini nomigagina o'tkazilayotgan vaqtinchalik chora deb hisoblaydi. Shohru Soyipov taksichilarning zo'ravonliklari yuzasidan o'tkazilayotgan tekshiruv tergov ishlariga 4-avgust kuni guvoh sifatida chaqirtirilgan.
Biz qachonki jurnalistlar yoritganda sizlar ozgina harakat qilib tartib o'rnatganday bo'layapsizlar, lekin taksi haydovchilari yana o'z boshimchaligini davom ettiryapti. Bu yerda meni shaxsiy manfaatim yoki mendan kechirim so'rash emas, balki davlatni reputatsiyasi, ya'ni Qirg'izistonni mavqei xalqaro hamjamiyatda qo'shni davlatlar orasidagi obro'yi muhim rol o'ynaydi deb aytdim.
Ayni paytda O'sh aeroportidagi taksi xizmati tashkilotchilaridan biri bu kabi voqealar kamdan-kam sodir etilishini, O'sh aeroportida O'zbekiston fuqarolarini kutib olish va chegaragacha kuzatib qo'yish xizmati esa biznes sifatida yuqori darajada yo'lga qo'yilganini aytmoqda.
Biz bitta samolyotda kelayotgan barcha o'zbekistonlik mijozlarga uyushgan tarzda xizmat ko'rsatamiz. Masalan, Nijnevartovskda vaqta rejimda ishlaydigan yigitlar bor. Ular 150lik yoki 200 kishi ketyapmiz deb avvaldan xabar jo'natishadi. Ularni aeroportda kutib olib, taksichilarga hech qanday janjal va tashvishlarsiz o'tkazib, chegaragacha kuzatib qo'yamiz. Har bir mijozdan 300 rubldan haq olamiz. O'zbekistonliklar bizdan juda rozi bo'lib ketishadi.
O'zbekiston boldari.
O'sh aeroportida Rossiyaga uchib ketayotgan o'zbekistonlik Murodjon aka bilan ham suhbatlashdik. Bu aeroportda muammolarga uchramaganini, ammo O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasidan o'tayotganda tamagirlik holatiga uchraganini aytdi.
Andijon oblastini Asaka shahridan keldik. Tranzit bo'lib o'sha orqali uchib ketyapmiz. Sababi O'shdan uchish bizga azora tushadi. Bir 10 yil oldin Moskvaga uchadigan bo'lganimizda Andijondan 1 million 200 ming, Namangandan 1 million, Farg'onadan 1 million 100 ming, Toshkentdan 1 million shunaqa bo'lib, o'sha orqali ana shu paytda 600 ming uchib ketganmiz. O'shdan bizga doim qulay. Lekin tranzit bo'lib o'tayotganingizda yo'lda mana bu nima xodimlar, mana hali forma kiygan haykallar
chegara xodimlar.
Ha. Uni yoshlarni ko'rib, ichingdan tanishin kim desa, meni ko'rsatishyapti. Siz bu yerga keling deydi, pasportingiz mana pasport olib, orasiga solib, mayga uchirasan, keyin osoro o'tib ketasan. Agar ash ishni qilmasang, xoyoqqa borganda o'tayotganda men seni uzoq ushlab, diqqatingni oshiraman, deb shunaqa jicha qiyinchiliklari bor.
Qancha berasiz chegaradan?
Endi hoziroq bir o'zimizni pulga 20 ming berib o'tdik.
Necha kishi?
Har bir kishi 20 mingdan berib o'tdik, 6 tamiz. 6 ta yoshlar bilan. U yerdan bu yoqqa o'tgandan keyin shopirlar, haydovchilar. U yerdan aeroportga olib qo'yish uchun meni mashinamga chiqasan deb turvasa, boshqa mashinaga o'ta olmaysiz ekan. Majbur ash mashinaga chiqasiz ekan, aytgan pulini berib. Yo'q, men senga chiqmayman deb boshqa haydovchini oldiga borsangiz, u haydovchiga buni ko'z tushsa, yo'q, yo'q deb ketish ko'ryapti. O'zbek shopirlar ham bor ekanda. Ashlar oldiga borsak, qir shopirlarni ko'rib qochib ketyapti.
Olmayapti.
Olmayapti. Keyin aytdi, meni pulim ozroq, buni yoshlarniki bo'pti, 30 mingdan bersa yo'l kerak ekan. Meni pulim 20 ming desa, ha bo'pti, yuravering deb chiqarib qo'ydida. Chiqarib qo'ygandan keyin uni kassir boshqa ekan.
20 mingmi yo 200
ming? 30 ming, 30 ming har bir kishiga 30 mingni o'zimiz so'mga olyapti. Men oxirgi pulim 20 ming edi, yo'q. 30 ming berasan deb turib olyapti. Ha, u sizlarga bittalarga 20 mingdan bo'pti degan edi-yu desam, yo'q, men bilmayman deb shunaqacha ozgina qiyinchiliklar bor.
Endi mana boya atis 10 yil oldin farqi bor.
10 yil oldin,
10 yil oldin farqi bor edi biletda deb. Bu safarchi 1 yil mana.
Ha, bu safar hozir mana 2 million 800 mingga bilet berib uchib ketyapmiz. Sababi bu yerdan to'g'ri Chelyabinga uchamiz. Ha, o'zimizdan Chelyabinga to'g'ri reyslar yo'q.
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 Bilet nech bu? Cherez bo'lsa ham.
Bilet bilmadim, qimmatroq. Yo'q. Bu yer doim arzonlik uchun hammamiz mashinadan ketyapmiz.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Putin uchun yaxshi, Rossiya uchun yomon. Ekspert Putin intihosining ibtidosi haqida mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Norvegiyalik olim Iver Noymanga ko'ra, Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Ukrainaga bostirib kirish qarori uning rejimi xotimasini anglatishi mumkin. 24 fevral kuni prezident Vladimir Putin Ukrainaga qarshi keng ko'lamli urush boshlashga buyruq berishi ortidan Rossiya xalqaro maydonda yakkalanib qoldi. G'arb Moskvani jazolash va uning o'z harbiy mashinasini moliyalashiga yo'l qo'ymaslik uchun sanksiyalar joriy etdi. To'g'ri, Rossiya eksportining asosi bo'lmish neft va gaz narxlari keskin ko'tarilishi mamlakat joriy amaliyotlari hisobining profitsiti ortishi imkon berdi. Biroq iqtisodiyot chok-chokidan so'kilmoqda, istiqbol esa anchayin tumanli ko'rinadi. Xalqaro moliya institutining so'nggi bashoratlariga ko'ra, Rossiya iqtisodiyoti joriy yilda 15 va kelgusi yilda 3% qisqarish kutilmoqda. Ekspertlar fikricha, g'arb sanksiyalari shirkatlarning mahalliy bozorni tark etishi, qiymatli kadrlarning chetga oqishi, qolaversa eksportning qulashi 15 yillik iqtisodiy yutuqlarni yo'qqa chiqaradi. Ayni vaziyat ba'zilar qatori Norvegiyaning Fridtjof Nansen instituti direktori va Rossiya bo'yicha ekspert Iver Noymanni Putin rejimining umri uzoqligiga shubha bilan qarashga majbur etmoqda. Noyman mamlakatning Ukrainaga qurolli tajovuzdan so'ng battar tanglashgan iqtisodiy ahvoli Putin rejimi uchun intihoning ibtidosi bo'lishi mumkinligini, lekin bu aynan qachon yuz berishini oldindan aytish mushkul ekanini urg'ulaydi. Putin iqtidorga kelganiga 22 yil bo'ldi, biroq iqtisodiyotda ko'p narsa o'zgargani yo'q. Agar umuman hech nima o'zgarmagan bo'lsa, Putindek tajribali markschi moddiy omillar birlamchi ekanligini tushunmayotgani menga g'alati tuyuladi, deydi Rossiya hamda Yevropa g'oyasi asari muallifi bo'lmish Noyman Ozodlikning Gruzin xizmati bilan suhbatda. Putinning mantig'iga ko'ra, G'arbning iqtisodiyoti kuchli, Rossiyada esa kuchli iroda bor. Shu bois ham u ko'zlagan maqsadiga erishadi. Lekin bu qoida ishlamaydi. Shuning uchun ham men buni Putin rejimi intihosining ibtidosi deb bilaman, deya mulohaza qiladi Noyman. Ekspert nazdida Putin o'tmishdagi Rossiya podshohlari izidan borib, barcha rus yerlarini jamlash xayoliga tushgan bo'lsa ehtimol. Putin 9-iyun kuni Pyotr I tavalludining 350 yilligi munosabati bilan o'tkazilgan tadbirda o'zini u bilan qiyoslab, ikkovlariga ham rus yerlarni qaytarishdek tarixiy vazifani bajarish mas'uliyati tushganini pisanda qilgan edi. Pyotr I 21 yil Shvetsiya bilan urushdi. Shvetsiyadan falon-falon yerlarni tortib oldi deyishadi. Yo'q, u tortib olmagan. U aslida Rossiyaga tegishli yurtlarni qaytarib olgan degan edi Putin o'shanda. Barcha keksa mustabidlar kabi Putin ham ismi tarix darsliklariga kirishidan umidvor. Rus podshohlari qanday qilib tarix darsliklariga buyuk shaxs o'laroq kirgan? Urushlarda g'alaba qozonib va yangi hududlarni fath etib, deydi Noyman. Norveg olimi Putin va uning rejimi Rossiyada uyushqoq liberal harakatni tak-tugi bilan qurutish yo'lida katta jonbozlik qilgani bois, undan davr o'tgach mamlakatda nima bo'lishini bashorat qilish qiyinligini aytar ekan qistirib o'tadi. Liberalizmning bitishi Putin rejimi uchun yaxshi, ammo Rossiya uchun yomon. O'tgan yili ekstremistik tashkilot deb topilib, faoliyati man etilgan korrupsiyaga qarshi kurash fondi asoschisi, ayni chog'da qamoqda o'tirgan muxolifatchi Aleksey Navalniyni ekspert Rossiyaga xos lider deya ta'riflaydi. Ushak shubhasiz hokimiyat bilan kurashmoqda va o'z nuqtai nazarini bildirmoqda. Fikrini bo'yab bejamasdan boricha aytadi. Ayni ma'noda u o'ta rus kishisidir. Navalniyga qoyil qolaman, ammo uning odobi va muomalasi menga ma'qul emas. U ziyoliga sira o'xshamaydi. Biroq Navalniy o'z qarashlari to'g'riligiga ishonadi va u yaxshi tashkilotchi deya tavsiflaydi Noyman. Asablarni falajlovchi kimyoviy modda bilan zaharlanishi ortidan Germaniyada davolangan Navalniy 2021 yil yanvarida Moskvaga qaytgan kuniyoq hibsga olingan edi. Shundan so'ng u chet elda davolanishga jo'nab ketish bilan Ivrosha ishi bo'yicha belgilangan shartli qamoq jazosi talablarini buzgani uchun 2,5 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Navalniyga qarshi jinoyat ishi soxtalashtirilgani va siyosiylashtirilgani aytiladi. Korrupsiyaga qarshi kurash sohasidagi yuksak obro'-e'tiboriga qaramay, Navalniy g'arbga ayrimlar kutgani qadar do'st bo'lmasligi mumkin deya ogohlantiradi Noyman.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Joriy yilning 1-yarmida O'zbekistonda taqriban 4.4 milliard dollarlik xorijiy investitsiya va kreditlar o'zlashtirildi. Nazarboyev fondi AQShdagi nohukumat tashkilotini sudga berdi. Braziliyada boshlari birlashgan Siam egizaklarining amaliyoti muvaffaqiyatli yakunlandi. Moskva sudi AQSh basketbolchisini 9 yilga qamadi. Golden Cash jabrlanuvchidan ayblanuvchiga moliyaviy piramidaga pul tutganlar ham qamalyapti. O'zbekiston Rossiyani chetlab o'tuvchi temir yo'l bitimini imzolash rejasini tasdiqladi. Jonidan o'tkazib yuborishdi. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodida ayol nega o'ziga o't qo'ydi? Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
O'zbekiston siyosat.
Golden Cash ishi jabrlanuvchilardan ayblanuvchiga moliyaviy piramidaga pul tikkanlar ham qamalyapti. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda Golden Cash ustidan ochilgan ishdan 9 oy o'tib, bu moliyaviy piramidaga minglab dollar pul tikkan 30dan ortiq jabrlanuvchi hibsga olingan. Toshkentdagi Justice advokatlik uyushmasi advokati Alisher Mamatovning ozodlikka chiqishi hozirgi kunga qadar jabrlanuvchi sifatida ko'rilayotgan 34 kishi ustidan tergov jarayoni ketmoqda. Jizzaxlik Saodat Sharipovaning ozodlikka chiqishi onasi Inobat Tursunova va ikki akasiga nisbatan shu yilning 19 iyul kuni O'zbekiston Jinoyat kodeksining 188 moddasi, ya'ni pul mablag'larini va boshqa mol-mulkni jalb etishga doir noqonuniy faoliyat bo'yicha jinoyat ishi ochilgan va shu kuni ular hibsga olingan, mulki musodara qilingan. Advokat Alisher Mamatovning so'zlariga ko'ra, moliyaviy piramidaga pul tutganlarga ular go'yo Golden Cash korxonasi bilan ishlab, uni kengayishiga hissa qo'shgan degan vaj bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Golden Cash tilla do'konlar tarmog'i 2020-yil yanvar oyida tashkil topgan. Markaziy idorasi Farg'onada bo'lgan kompaniya mijozlariga 1 oy uchun 40%, 1 yil uchun esa 262% dividendli omonatlarni taklif etib kelgan. Toshkent shahar Yunusobod tumani hokimligi litsenziyasi asosida faoliyat yuritgan Golden Cash ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy axborot vositalarida faol reklama qilingan. Golden Cash shirkati O'zbekistonda Moliya vazirligining davlat asillik darajasini belgilash palatasi hamda Toshkent shahar Yunusobod tumani hokimligi bergan litsenziya asosida faoliyat yuritgan. Bundan tashqari shirkat Rossiya Federatsiyasi sertifikatlash markazi tarafidan berilgan halol sertifikatiga ham ega bo'lgan. Toshkent shahar Yunusobod tumani hokimligi tomonidan 2021 yil 25 may kuni berilgan litsenziyada Golden Cash shirkatining faoliyat turi zargarlik buyumlari va qimmatbaho toshlarni sotish ekani aytilgan. Ayblov xulosasida shirkat zargarlik buyumlari va qimmatbaho toshlarni sotish niqobi ostida moliyaviy piramida bilan shug'ullangani ta'kidlanadi. O'tgan yilning noyabr oyida Golden Cash huquq-tartibot idoralari nazariga tushdi. Shirkat yopilib, 2 nafar Ukrain va 3 nafari tojik fuqarolari bo'lgan ta'sischilari firibgarlikda gumonlanib hibsga olindi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, kompaniya faoliyatidan bir necha ming fuqaro jabr ko'rgan, ular shirkatga 100 mingdan 10 ming dollargacha bo'lgan oltin va kumush buyumlar bergan. Jami 2065 kishidan bir yilda 63 milliard so'mdan ortiq mablag' to'plangan. Golden Cash ishi doirasida jabrlanganlar huquqlari bilan shug'ullanayotgan ezgulik inson huquqlari tashkiloti shug'ullanmoqda. Qiziq tomoni, davlatni o'zi shunday kompaniyalarga litsenziyalarni berib, moliyaviy piramida kattalashgandan keyin jinoyat ishi ochib, uni ishtirokchilar ustidan ish ochish yoki qamash xuddi semirtirib so'yamiz degan aqidani esga soladi, deydi ezgulik inson huquqlari tashkiloti rahbari Abdurahmon Tashanov. Korxonaning bank hisobida 3,5 milliard so'm borligi aniqlangan, ammo hozirgacha mijozlarning dividend uchun to'lab qo'ygan pullari qaytarilish, qaytarilmasligi borasida rasmiy ma'lumot berilmagan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Yer osti suv sathi pasayib ketgan. O'zbekistonda quduq burg'ilashga moratoriy joriy qilindi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Prezident Shavkat Mirziyoyev qaroriga ko'ra 1 avgustdan boshlab yer osti chuchuk suvlariga quduq burg'ilash va suvdan maxsus foydalanishga ruxsatnoma berish bo'yicha moratoriy joriy qilinishi ko'zda tutilgan. Bunga ayrim hududlardagi yer osti suvlari sathining ko'p yillik o'rtacha me'yordan 5 metr va undan ortiq pasayib, ular resurslarining kamayib ketishi sabab bo'lgan. Quduqdan tomorqasini sug'oradigan aholi vakillari va fermerlar, agar quduqlardan foydalanish to'xtatiladigan bo'lsa, qurg'oqchilik davrida ekinga boshqa suv manbasi topish imkonsiz ekanligini aytmoqda. Prezident qarorida aytilishicha, so'nggi yillarda Davlat geologiya qo'mitasining hududiy gidrogeologiya stansiyalari tomonidan 1200 dan ortiq yer osti suvlariga ruxsatsiz burg'ilash va ulardan foydalanish holatlari aniqlangan. O'zbekiston Respublikasi Davlat geologiya va mineral resurslar qo'mitasi va soha mutaxassislarining yer osti suvlari monitoringi natijalariga ko'ra, so'nggi yillarda Navoiy, Samarqand, Jizzax, Qashqadaryo, Namangan, Farg'ona va Andijon viloyatlarining ayrim hududlarida yer osti suv sathining 5 metrgacha va undan ortiq pasayib ketgani kuzatilgan. Shuning uchun ham bu hududlarda yerlarni sug'orish va ishlab chiqarish maqsadlarida yer osti suvlariga quduqlarni burg'ilash hamda mavjud quduqlardan suv tejovchi texnologiyalarsiz yerlarni sug'orish taqiqlanadi. Buxorolik fermer Shuhrat Razzoqov fikricha, haqiqatan ham so'nggi paytda burg'ilab suv chiqarish holatlari ko'paygan, ammo bu besabab emas. Hukumat aholini va uning tomorqasini suv bilan ta'minlay olmaganidan so'ng, odamlar o'zlari yashash uchun, sharoitini yaxshilash uchun qo'lidan kelgan harakatni qilyapti. Chunki ariqlarimizda suv yo'q, kanallarimizda suv yo'q. Agar bu quduqlarning faoliyatini to'xtatsa, bilmadim buning oxiri nima bo'ladi. Fermerning aytishicha, suvdan ratsional foydalanmaslik, suv ta'minotida korrupsiya sabab ana shunday muammo yuzaga kelgan. Mana yaqinda xorazmlik fermer bir video e'lon qildi. Paxtaga suv yo'q, lekin minglab gektar sholi esa suv ichib yotibdi. Bunday holat bizda ham bor. Qurg'oqchilik deymiz, lekin suvning qayerga ketayotganini aniq hisobini bermaymiz. Karimov davrida faqat belgilangan joylarda sholi ekilardi. Hozir hamma sholi ekadi. Suv taqsimlashda tartib ham yo'q, intizom ham yo'q. Qulog'ning boshidagi paxta ham, sholi ham, makka ham ekib bemalol sug'orib oladi-yu, quloqning oxiridagi esa hatto paxtasiga suv topolmaydi. Shuhrat Razzoqov fikricha, suv taqsimotida adolatli va tejamli texnologiya joriy qilinmas ekan, vaziyat kundan-kunga og'irlashib boraveradi. Qarorda ichimlikdan tashqari maqsadlarda suv hisoblash vositalarisiz yer osti suvlaridan olinganda soliq to'lovi belgilangan soliq stavkasi 5 baravari miqdorida undiriladi deyilgan. Bu dehqonning ekinidan olgan daromadi soliqning o'ziga ketadi degani. Xalqning bir parcha yeridan boshqa daromadi yo'q. Bu fermerlarga ham tegishli. Agar quduqlarga moratoriy e'lon qilsa, undan avval suv yetkazib berishni tashkillashtirish kerak. Suvni tejashni o'rganish kerak. Minglab gektarga sholi, minglab gektarga tariq ekishni yig'ishtirish kerak. 1 gektar sholiga 20 ming kub suv ketadi. Tasavvur qilyapsizmi? Ismi sir qolishini so'ragan o'zbekistonlik irrigatorlardan birining aytishicha, yer osti suvlari sathining pasayib ketayotgani bir necha yildan buyon kuzatilmoqda. Yer osti suvining zapasini e'tiborga olmasdan kim so'rab borsa, bular burg'ulashga litsenziya berib yuborishaverdi. Bu o'z-o'zidan bo'ldi. O'zlari bilmay ruxsat berdi deb o'ylaysizmi? Yo'q albatta. Buning hammasining tagida korrupsiya yotibdi. Natijada 3-4 yil avvalgilar emas, 1-2 yil oldin qazilganlari ham qurib qola boshladi. Ayniqsa Samarqand viloyatining Qo'shirobod, Buxoro viloyati hududlarida mana shunday holat ro'y berdi. Har bir burg'ulash uchun davlat 120 million so'mdan subsidiya ham bergan. O'zbekiston Respublikasi Davlat Geologiya va Mineral Resurslar Qo'mitasi Gidrogeologiya bo'limi bosh mutaxassisi Nodir Boyboboyevning Ozodlikka aytishicha, ruxsatsiz burg'ulash ko'payib ketganligi sabab yer osti suvlari sathi tushib ketgan. Bizda O'zbekistonda hozir ruxsatsiz burg'ulash ko'payib ketdi. Vazirlar Mahkamasining 3 hududga, Samarqand viloyatining Qo'shirobod, Navoiy viloyatining Nurota va Jizzax viloyatining Zomin tumaniga qarori chiqqan edi. U yerda dehqonchilik yerlarini o'zlashtirishlar ko'p. Hammasi o'ziga ruxsatsiz skvajina qazib olgan edi. Keyin biz boshqa viloyatlarni 4 yil davomida tekshirdik va bunga holat yuzaga kelganini aniqladik. Ya'ni resursdan ko'proq suv olib, samarasiz foydalanayotganini ko'rdik. Endi suv sathi 5 metrdan tushib ketsa, faqat ichimlik suvi uchun 5 metrgacha bo'lsa, unda faqat davlat dasturlari doirasida qazishga ruxsat beriladi. Nodir Boyboyevning aytishicha, hozir ishlab turgan quduqlar ishlayveradi, faqat bitta shart bilan. Tomchilatib sug'orish, suvni tejaydigan ilg'or texnologiyalarni qo'llagan taqdirda ruxsat beriladi. Egatlab sug'orishda 1 kvadrat metrga 600 litr suv ketadi. Agar tomchilatib sug'oradigan bo'lsa, 1 gektarga 300 gram suv ketadi. Farqni ko'ryapsizmi? Bu qarorni ko'pchilik noto'g'ri tushunyapti. Bunda aholining o'zining tomorqasini yoki chorvog'ini sug'orish haqida gap bormayapti. Masalan, siz o'zingizning uyingizdan kuniga 5 kubometrgacha suv oladigan bo'lsangiz, unga hech qanday ruxsatnoma shart emas. Nodir Boyboyevning so'zlariga ko'ra, yer osti suvlari o'zining barqaror holatiga kelmaguncha moratoriy davom etadi. Yer osti suvlari asosan daryolardan, yog'ingarchilikdan to'yinadi. Mutaxassislar so'nggi yillardagi global issiqlik yog'ingarchilikning kam bo'lishi yer osti suvlarining kamayishiga olib kelganini aytishadi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston tashqi siyosati.
O'zbekiston Rossiyani chetlab o'tuvchi temir yo'l bitimini imzolash rejasini tasdiqladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Toshkent Xitoyni Qirg'iziston orqali O'zbekiston bilan bog'lovchi temir yo'l qurilishi bo'yicha shartnoma imzolash rejalarini tasdiqladi. Bu loyiha chorak asrdan beri amalga oshmay keladi. Eurasian Net nashrining yozishicha, O'zbekiston hukumati Rossiyani chetlab o'tuvchi ushbu yo'l orqali Turkiya va Yevropa bilan transport va savdo aloqalarini yaxshilashni ko'zlamoqda. Bu orada Tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi Vladimir Norov Kavkazdagi yirik infratuzilma loyihasi Zangezur koridorini Toshkent ham qo'llashini izhor qildi. Ozarbayjonning asosiy hududi va eksklavi Naxchivanni Zangezur koridori orqali bog'lash tashabbusini Turkiya va Ozarbayjon qo'llab keladi. O'zbekiston Osiyodan Yevropaga eng qisqa quruqlikdagi yo'lni ta'minlashi mumkin bo'lgan Zangezur koridori tiklanishidan manfaatdor deya Norovning 2 avgust kuni Toshkentda O'zbekiston, Turkiya va Ozarbayjon vakillari qatnashgan yig'indagi nutqidan iqtibos keltirmoqda Eurasian Net nashri. Biz ishonamizki, Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'lining Kavkaz infratuzilmasi bilan bog'lanishi mamlakatlarimiz o'rtasida yagona transport tarmog'ini yaratadi hamda Xitoy va Yevropa o'rtasidagi savdo geografiyasini kengaytiradi degan Norov. Zangezur koridori loyihasi amalga oshirilsa, Ozarbayjon, Armaniston, Eron va Turkiya o'rab turuvchi Naxchivan anklaviga quruqlik orqali ulanadi. Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev loyiha Turkiya va Ozarbayjon o'rtasida uzluksiz quruqlik aloqasini o'rnatib, butun turkiy dunyoni birlashtirishini aytib keladi. Turkiya bu loyihani qo'llashini izhor qilgan. Yerevan 2020 yilda Ozarbayjon bilan 44 kun davom etgan urushdan so'ng imzolangan otashkesimda bunday yo'l qurilishiga rozi bo'lgan bo'lsa-da, Ozarbayjon tomoni bu yo'lni koridor deb atayotgani xavotir keltirib chiqarmoqda. Norovning ta'kidlashicha, O'zbekiston Ozarbayjonni Turkiya bilan bog'laydigan yana bir transport yo'li Baku-Tbilisi-Kars temir yo'lidan ham foydalanishga tayyor. Markaziy Osiyoning boshqa davlatlari singari O'zbekiston ham g'arbga Rossiya orqali o'tuvchi yo'llarga alternativa izlamoqda. Chunki Moskvaning Ukrainaga bostirib kirishi ortidan joriy qilingan xalqaro sanksiyalar Yevropaga Rossiya orqali yuk yuborishni mushkullashtirdi. Toshkent Xitoy-Qirg'iziston-O'zbekiston temir yo'lini ushbu rejaning bir qismi deb biladi. Sababi loyiha Pekinga Markaziy Osiyoga alternativ temir yo'l yo'nalishini beradi. Ayni damda mavjud temir yo'l aloqalari Qozog'iston orqali o'tadi. Xitoy-Qirg'iziston-O'zbekiston temir yo'li loyihasi chorak asr davomida muhokama qilib kelinadi. Aftidan Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi ortidan loyihaga ko'proq e'tibor qaratila boshlangan. Norovning so'zlariga ko'ra, ayni damda texnik-iqtisodiy asoslash ustida faol ish olib borilmoqda. Iyun oyida Xitoy tashqi ishlar vaziri Van Yi texnik-iqtisodiy asoslashni imkon qadar tezroq yakunlash kerakligini ta'kidladi. Qirg'iziston hukumati qurilish shu yilning kuzida boshlanishiga qat'iy ishontirmoqda, ammo buning uchun texnik-iqtisodiy asoslash juda tez sur'atda yakunlanishi kerak bo'ladi. Temir yo'l loyihasi xarajatlarini kim qoplashi noma'lumligicha qolmoqda. Ayrim hisob-kitoblarga ko'ra, Xitoy-Qirg'iziston-O'zbekiston temir yo'li 8 milliard dollarga tushadi. Xitoyda mablag' eng ko'p bo'lishi mumkin, ammo Pekin barcha xarajatlarni o'zi qoplashni istamasligini ma'lum qilgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi, voqealar tahlili.
Jonidan o'tkazib yuborishdi. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodida ayol nega o'ziga o't qo'ydi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodining ishchisi 47 yashar Sanobarxon Haydarova 2-avgust kuni ertalab zavod binosi ichida ustiga benzin sepib, o'zini yoqib yuborgan. Ayol shu tariqa o'zining ishdan bo'shatilganiga norozilik bildirgan. Bosh prokuratura bayonotiga ko'ra, mazkur holat yuzasidan Farg'ona shahar prokuraturasi tergovga qadar tekshiruv o'tkazmoqda. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi rasmiylari Sanobarxon Haydarovaning ishdan bo'shatilmagani, ruxsatnomasini unutib qoldirgani oqibatida uni ishxonaga kirgizilmagani va ayolning oilaviy majburiyatlar tufayli stress holatiga kelib o'ziga o't qo'yganini iddao qilmoqda. Ammo Ozodlik suhbatlashgan Haydarovaning yaqinlari korxona qorovullari uni ish joyidan majburlab tashqariga olib chiqib qo'ygani, ayol o'zimga o't qo'yaman desa ham befarq bo'lganini aytmoqda. O'zbekiston bosh prokurorining matbuot kotibi Hayot Shamsuddinov bu voqea yuzasidan o'zining rasmiy Telegram kanalida qisqa xabar qoldirdi. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodida ishlovchi 47 yoshli ayol o'zining ustiga benzin sepib yoqib yuborgan holati yuzasidan Farg'ona shahar prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv olib borilmoqda. Ayolning o'zini yoqib yuborish sabablari aniqlanmoqda. Jabrlanuvchi ayolga ochiq olovdan kuyishi og'ir darajasi tashxisi qo'yilgan. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi rasmiylarining Podrobno.uz saytiga bergan xabariga ko'ra, ayol ishdan bo'shatilmagan, uning oilasi bilan muammosi bo'lgan. Xabarda aytilishicha, 2-avgust kuni ertalab soat 7:37 da 32 sexning 2 razryadli suvoqchisi bo'lib ishlayotgan Sanobarxon Haydarova ruxsatnomasi bo'lmagani sababli qorovullar uni zavodga kiritmagan. Sanobarxon Haydarova o'zining hayronligini agressiv holatda qorovullarga aytgan va binodan chiqib ketgan. Bir soatdan so'ng qaytib kelib, ustiga benzin quyib, o'zini yoqib yuborgan. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi rasmiylarining aytishicha, Sanobarxon ishlayotgan sex modernizatsiya qilinishi sababli unga ta'mir qurilish mexanik boshqarmasiga shu maosh bilan ishga o'tish taklif qilingan va uni ishdan bo'shatish ko'zda tutilmagan. Boshqarmaga o'tkazish haqidagi arizani Sanobarxon shaxsan o'zi yozgan. Shuning uchun ham ba'zi ommaviy axborot vositalarining uni ishdan qisqartirilgani haqida yozganlari yolg'on. Shu ariza asosida u boshqarmaga ishga qabul qilingani haqida buyruq berilgan deyiladi Farg'ona neftni qayta ishlash zavodining Podrobno.uz'ga bergan xabarida. Xabarda aytilishicha, Haydarovaning o'z joniga qasd qilishga moyilligi bundan avval ham kuzatilgan. U ishga qabul qilinmasdan oldin ham avvalgi ish beruvchilariga o'z joniga qasd qilishga yaqin bo'lgan holatlarda tahdid qilgan, lekin tahdidlar og'zaki shaklda bo'lgan. Bu haqda tegishli organlarga xabar berilgan. Ammo Ozodlik suhbatlashgan Sanobarxon Haydarovaning ismi sir qolishini so'ragan qarindoshlaridan biri bu iddaolarning barchasini yolg'on deydi. deydi. Biz uni oldidamiz. 70% kuyish jarohati olgan. Ko'zlari ko'rmayapti-yu, lekin xushi joyida. Hammasini eslab gapiryapti. Opamiz hech qachon o'ziga o't qo'yadigan ayol emas. Jonidan o'tkazib yuborishdi. Menga o'zi voqea qanday bo'lganini aytib berdi. O'tgan kuni boshqa ishga o'tkazamiz, arizangizni yozing deyishgan. Xo'p deb yozgan, lekin u ishga borsa qabul qilishmagan. Ro'yxatda yo'qsiz deyishgan. O'rtada tamoman ishsiz qolgan. Keyin zam direktor Feruza opaning oldiga kelgan. U yerda ham siz sakrashinaga tushdingiz deb aytgan. Yig'lab siqtab qaytib ketgan. Kecha eski ish joyiga kelib avvalgiday ishlayvergan, lekin ishlagani qo'yishmagan va qorovullar sudrab tashqariga olib chiqib tashlashgan. Opamizni aldashgan. Suhbatdoshning aytishicha, shundan so'ng u o'ziga o't qo'yish haqida ogohlantirgan. O'zimni yoqvoraman desa, qo'lingdan kelganini qil. Bizning sendan boshqa ishimiz yo'qmi deyishgan. Sumkasiga bir baklashkada benzin savolgan ekan, achchiq ustida quyib yoqvorgan. Yaqinlarining aytishicha, 47 yashar Sanobarxon Haydarova Quva tumanining Akbarobod tumanidan qatnab ishlagan. 4 qizi bor, 3 nafarini uzatgan. Kenja qizi 9 sinfga o'tgan. Qarindoshining so'zlariga ko'ra, 2 oy oldin eri ham yiqilib, nogiron bo'lib qolgan. Har kuni 2 Damas almashtirib ishga kelardi. 8 yildan buyon shu zavodda ishlayotgandi. Mukofotga faxriy yorliq, televizorlar olgan. Oilaning yagona boquvchisi edi. O'zini yoqvorishiga sabab bo'lgan zavod rahbarlari endi uning atrofida girdikapalak, hamma narsani ta'minlab turibdi. Biroq yong'in bo'lib o'tganidan keyin suvning nima keragi bor? Farg'ona neftni qayta ishlash zavodining ishchilari shtatlar qisqartirilishi, maoshlarining ozligidan doim shikoyat qilib kelganlar. O'tgan yillar davomida zavodda bir qancha norozilik namoyishlari ham bo'lib o'tgan. Ushbu zavod uzoq yillar O'zbekiston birinchi prezidenti Islom Karimovning qayinsinglisi Tamara Akbarova va uning o'g'li Akbarali Abdullayevlar orqali birinchi oila nazoratida bo'lgani aytiladi. 2019 yilda prezidentning maxsus qarori bilan zavodning 100% ulushiga egalik haqini Indoneziyaning PT Trans Asia Resources shirkati egalari asli o'zbekistonlik Aslanovlar olgan edi. Biroq 2021 yilning may oyida zavod yana sotuvga qo'yildi. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi fondidagi 100% ulush Sanoat energetika guruhi kompaniyasiga sotildi. Davlat aktivlarini boshqarish agentligiga ko'ra, kelishuv narxi 100 million AQSh dollarini tashkil qilgan. Ammo ochiq savdo deb e'lon qilingan jarayonda Sanoat energetika guruhidan boshqa yana qaysi talabgorlar ishtirok etgani va ularning takliflari haqidagi ma'lumotlar ochiqlanmagan. Bitim doirasida Sanoat energetika guruhi zavodni modernizatsiya qilish uchun 380 million AQSh dollardan ortiq investitsiya kiritish majburiyatini o'z zimmasiga oladi. Xaridorga 2 yil mobaynida korxonadagi ish o'rinlari va ishchilar sonini saqlab qolish, xodimlar ish haqini kamaytirmaslik kabi ijtimoiy majburiyatlar ham yuklangan edi. Iqtisodiy tahlilchi Otabek Bakirov ushbu oldi-sotdiga munosabat bildirar ekan, qanday qilib O'zbekistonning 80% neft konlari o'zini Sanoat energetika guruhi MCJ HK deb nomlab olgan ofshor ildizli kontora balansiga o'tib qolganini savol ostiga oladi. G'alati xususiylashtirish, xususiylashtirish legitimligini so'roq ostiga qo'yishi, istiqbolda rejim o'zgarishi bilan natsionalizatsiya xatari va reyderlik ehtimollarini yuzaga chiqarishini qo'shni davlatlar misolida ko'p ko'ryapmiz. Mayli, ko'p uzoqqa bormay, o'zimizning qora o'tmishimizga nazar tashlang. Hozir savol zavodning g'alati xususiylashtirilishi haqida emas, qanday qilib O'zbekistonning 80% neft konlari va gaz konlarining 20%dan ko'pi Sanoat energetika guruhi MCJ XX balansiga o'tib qolgani haqida deb yozgan iqtisodchi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ukraina saboqlari. Qozog'iston Rossiyadan masofalanib, harbiy qudratini oshirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Rossiyaning Ukrainaga bosqini manzarasida Qozog'iston o'z mudofaasini mustahkamlamoqda. Shuningdek, tashqi siyosatini qayta ko'rib chiqib, Turkiya, Xitoy va AQSh bilan aloqalarini faollashtirmoqda deb yozdi o'tgan haftada g'arb ommaviy axborot vositalari. Xorij matbuotida Markaziy Osiyo mamlakatlari integratsiyasi yo'lidagi to'siqlar ham tahlil qilingan. Ozodlik qozoq xizmati ushbu maqolalardagi asosiy xulosalarni jamladi. Markaziy Osiyo davlatlari, xususan Qozog'iston o'z ittifoqchilari bo'lmish Rossiyaning Ukrainaga bosqini ortidan Moskva bilan aloqalarini qayta ko'rib chiqishdi deb yozadi AQShning Wall Street Journal gazetasi. Muallif Evan Gershkovichga ko'ra, Rossiyaning harbiy agressiyasi mintaqada muvozanatni o'zgartirgan. Qozog'iston mulozimlari, deputatlari, qolaversa tahlilchilar mamlakat o'z tashqi siyosatida Rossiyaning imtiyozli maqomini qayta ko'rib chiqib, Turkiya, AQSh va Xitoy bilan munosabatlarni faollashtirayotganini aytishmoqda, deyiladi maqolada. Muallif fikricha, Markaziy Osiyo davlatlari betarafligi ular Rossiyaning Ukrainaga tajovuzini qo'llamagani va Moskvadan tobora uzoqlashayotgani AQShga mintaqada so'nggi yillarda birmuncha zaiflashgan nufuzini tiklashga yordam beradi. AQSh vakillari so'nggi 4 oyda bir necha bor Markaziy Osiyoga kelishdi. Aprel oyida davlat kotibining inson haqlari bo'yicha o'rinbosari Uzra Ziya mintaqada bo'ldi. Mayning oxirlarida davlat kotibi yordamchisi Donald Lu Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekistonga safar qildi. Iyunda esa ushbu mamlakatlarga AQSh markaziy qo'mondonligi yangi rahbari armiya generali Michael Eric Kurilla tashrif buyurdi. G'arb Rossiyaga qarshi sanksiyalar joriy etgach, qozoq hukumatı savdo yo'llarini diversifikatsiya qilish harakatiga tushdi. Urush boshlanishidan bir necha hafta o'tib, Qozog'iston rasmiylari Gruziya va Ozarbayjonga borib, Xitoydan Markaziy Osiyo, Kavkaz va Turkiya orqali Yevropaga eltuvchi Transkaspiy yo'lagini faollashtirish masalasini muhokama qilishdi. Turkiyaning sobiq tashqi ishlar vaziri hamda Osiyo Tinch okeani tadqiqot markazi direktori Selchuk Cholaqovli Markaziy Osiyo davlatlari, Xitoy va Turkiya shu paytgacha Rossiyaning jig'iga tegmaslik uchun ushbu savdo yo'lagiga jiddiy e'tibor bermaganini aytadi. Biroq endi uning nazarida mintaqa o'zida jasorat topmoqda. Xitoy bilan Turkiya esa Rossiyaning hukmron mavqeyiga barham bermoqchi. Amerika nashri urg'ulashicha, o'tgan ko'p yillar davomida Moskva bilan Pekin o'rtasida Markaziy Osiyoga doir maxfiy kelishuv amal qilgan. Rossiya xavfsizlik uchun javobgar bo'lgan, Xitoy esa iqtisodiyotni rivojlantirish bilan shug'ullangan. Ammo hozirda manzara o'zgarmoqda. Aprel oyi oxirida Xitoy milliy mudofaa vaziri Fei Fenhe Qozog'istonga kelib, Qasim-Jomart To'qayev bilan uchrashdi. Tomonlar harbiy hamkorlikni kuchaytirishga kelishishgani aytildi. Qozog'iston NATO a'zosi bo'lmuş Turkiya bilan ham aloqalarni mustahkamlashga urinmoqda. May oyi boshida To'qayevning Anqaraga tashrifi chog'ida tomonlar Qozog'istonda turk harbiy dronlarini ishlab chiqarish bo'yicha bitim imzolashgan edi. Qolaversa, Qozog'iston o'z mudofaa byudjetini 441 milliard tanga yoki 918 million dollarga oshiryapti. Yuqori martabali mulozimga ko'ra, mamlakat Ukrainaning qaqshatqich qarshiligidan saboq chiqarib, oddiy harbiy harakatlar bilan birga kiberurush, axborot xuruji va saylovlarga aralashish kabi usullar qorishmasi bo'lmuş gibrid urushda tezkor va mohirona harakat qilishi, o'z armiyasini isloq qilishi lozimligini anglab yetgan, deyiladi maqolada. Ukrainadagi urush Rossiya armiyasining zaif tomonlarini ochib tashlagan bo'lsa-da, markaziy osiyolik mulozimlar Moskva ambitsiyalari oldida qo'rquv ortayotganini, mintaqa siyosiy elitasi keyingisi bizmi, deya o'zlari savol berayotganini ta'kidlaydi. Modern Diplomacy platformasida e'lon qilingan Ayiq quchog'idan xalos bo'lishga intilib nomli maqolada Qozog'istonning Rossiyadan masofalanishga hamda Yevropa va AQSh bilan munosabatlarini mustahkamlashga qaratilgan sa'y-harakatlari xususida so'z boradi. Unda muallif Rojana Tram xalqaro tadqiqotlar maktabining katta ilmiy xodimi bo'lmuş Jeyms Dorsi yanvar voqealari hamda Ukraina urushidan saboq chiqargan Qozog'iston o'z harbiy qudratini oshirayotganini va mudofaa korxonalarini barpo etib Rossiya qurol aslahasiga qaramligini kamaytirayotganini urg'ulaydi. Shuningdek, Dorsiyga ko'ra, To'qayev muqobil transport yo'laklari, xususan Rossiyani chetlab o'tuvchi Transkaspiy xalqaro yo'lagini rivojlantirishda Yevroittifoq Qozog'istonga yordam berishiga umid qilmoqda. Darhaqiqat, Yevropa Markaziy Osiyoga katta qiziqish bilan qaramoqda. Vashington ham mintaqaga ko'proq e'tibor bera boshladi. Maqolada Wall Street Journal sharhlovchisi Walter Russell Middan shunday iqtibos berilgan: Vashington siyosatchilari Rossiya ta'siriga qarshi kurash va Putinni qiyin ahvolga solish yo'llarini izlashmoqda. Binobarin, Moskva nazoratidagi neft quvurlariga qaramlikdan qutulishi va iqtisodiyotini isloq qilish uchun Qozog'istonga beriladigan ko'mak Rossiyaga yaxshigina tarsaki bo'ladi, deyiladi maqolada. Jeyms Dorsi maqolada amerikalik ekspert Pol Gobel fikrini ham keltiradi. Gobel yaqin orada Qozog'iston bilan Rossiya o'rtasida dahanaki jang zo'rayishini bashorat qilarkan shunday deydi: Moskva shak-shubhasiz o'z nazoratidagi neft quvurlaridan, propaganda apparatidan va Xitoy bilan aloqalardan foydalanib Qozog'istonni tiyib qo'yishga urinadi. Nursulton esa bunga javoban mamlakat ichida yanada natsionalistik siyosat yuritadi va G'arb bilan qalin munosabatlar o'rnatishga intiladi, deydi Gobel. Amerika ovozi radiostansiyasi Markaziy Osiyo mamlakatlari integratsiyasi ushalmas orzu bo'lib qolayotgani sabablarga to'xtaldi. Mintaqa mamlakatlari rahbarlarining 21 iyul kuni Cho'lpon otada bo'lib o'tgan maslahat uchrashuvida Tojikiston va Turkmaniston prezidentlari do'stlik, yaxshi qo'shnichilik va hamkorlik shartnomasini imzolashmadi. Bu avvalo ichki tartib taomillarini tugatish zarurligi bilan izohlandi. Hujjatga faqat Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekiston liderlari imzo chekdilar. Carnegie fondi ilmiy xodimi Temur Umarov fikricha 5-3 mamlakat imzolagan bo'lsa ham, bu xayrli mujda bo'lib, harakat to'g'ri yo'nalishda ekanini ko'rsatadi. Siyosiy yetakchilar aqalli mintaqa kelajagi haqida birgalikda bosh qotirishga qiziqish bildirishyapti. Bir necha yil avval bunaqa emasdi, deydi Temur Umarov. Jorj Vashington universitetining Markaziy Osiyo bo'yicha dasturi direktori Marlen Laruel mintaqada hamkorlikka intilish bo'lgani bilan integratsiya haqida gapirishga hali ertaligini aytadi. Blok tuzilishini hozircha tasavvur qilib bo'lmaydi, chunki o'zaro ishonchsizlik hali ancha kuchli, deydi u. Laruel taxminicha bir-biridan farqli qarash va yondashuvlar hamda quyidan yuqoriga harakatlantiruvchi kuchining yo'qligi integratsiyaga xalal berayotir.
O'zbekiston siyosat.
Ozod Tasir Bobolov G'aniyevga xat yozdi. Tomchilatib sug'orish mojarosi yopti-yopti qilinmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Shu yilning 29-iyul kuni Ozodlik Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumanidagi Termiz Jayxon klaster MCJ tomonidan tomchilatib sug'orish texnologiyalarini joriy qilishda soxtakorlikka yo'l qo'yilgani, jami 40 milliard so'mlik subsidiyalar o'zlashtirilgani, ammo ish amalda bajarilmagani haqida maqola chop qilgandi. Maqolada tomchilatib sug'orish texnologiyalari bilan bog'liq ko'zbo'yamachiliklar yer maydonlarining Dream Cotton Textile klasteriga o'tkazilishi jarayonida fosh bo'lgani aytilgan. Dream Cotton Textile klaster ishchilarining noroziligi tufayli ishi qo'zg'atilgani o'rtaga chiqqandi. 30-iyul kuni Surxondaryo viloyati hokimi To'ra Bobolov O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri o'rinbosari Shuhrat G'aniyevga rasmiy xat bilan murojaat qilib, yerlarni yana Qumqo'rg'on tumanidagi Termiz Jayxon klaster MCJ tasarrufiga qaytarishni so'ragan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, shu kunning o'zida bosh vazir o'rinbosari G'aniyevning bayonnomasi tuzilib, yer Qumqo'rg'on tumanidagi Termiz Jayxon klaster MCJga qaytarilgan. Ozodlikning Surxondaryo viloyati hokimligidagi manbasining iddao qilishicha, tomchilatib sug'orish bo'yicha o'zlashtirilgan milliardlarning oshkor bo'lishidan Surxondaryo viloyati hokimi ham, bosh vazir o'rinbosari ham manfaatdor emas. Ozodlik tahririyatiga so'nggi kunlarda Qoraqalpog'iston Respublikasi, Qo'ng'irot va Kegayli tumanlarida ham tomchilatib sug'orishda yo'l qo'yilgan talon-torojliklar borasida huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan tergov harakatlari olib borilayotgani haqida ma'lumotlar kelib tushdi. Dastlabki surishtiruvlar davrida Qoraqalpog'iston Respublikasi Kegayli tumanidagi Kegayli Chimboy Agroklaster MCJda 7 milliard so'mlik, Qo'ng'irot tumanidagi Chili Osiyo Qo'ng'irot Agroklasterida 4.8 milliard so'mlik talon-torojliklarga yo'l qo'yilgani aniqlangan. Respublika bo'yicha klasterlar ustidan boshlangan tekshiruv va tergov jarayonlari borasida hozircha biron rasmiy ma'lumot berilgani yo'q. O'zbekistonda paxta va g'allachilik bilan shug'ullanadigan fermerlarni klaster korxonalariga birlashtirish Prezident Shavkat Mirziyoyevning tashabbusi bilan 3 yil avval boshlangan edi. Britaniyadagi Ulster universitetining kriminologiya professori Christian Laslett 2020 yilgi tadqiqotida O'zbekistondagi klasterlar faoliyatida shaffoflikning deyarli yo'qligiga e'tibor qaratgandi. Ozodlikka murojaat qilgan fermerlar klaster tizimi joriy qilinishi ortidan o'zlarining yaxshi ishlovi berilgan yerlari hokimiyatga yaqin shaxs va guruhlarga noqonuniy ravishda olib berilganidan shikoyat qilishgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.